Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, začal sa nám nový týždeň, máme pondelok 23. marec roku 2026 a meniny dnes oslavuje Adrián. Ak nejakého poznáte, pozdravujte ho. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1750 zomrel na ceste z Trenčína do Banskej Bystrice polyhistor, polytechnik, učiteľ, kartograf, zememerač a vojenský odborník a znalec baníctva Samuel Mikovíny. V roku 1939 maďarské vojenské jednotky začali z územia obsadenej podkarpatskej Rusy prenikať na východné Slovensko. No a v roku 1944 prezident Edvard Beneš poveril dočasným vedením vojenského odboja na Slovensku generála Jána Goliana. Čo nás čaká dnes? Vraj by mali začať platiť dvojaké ceny benzínu a nafty, ale tankovacie limity sa nebudú vzťahovať na poľnohospodárske, priemyselné či stavebné stroje, informovalo ministerstvo hospodárstva. Z obmedzení na tankovanie nafty boli už skôr vyňatí policajti, hasiči alebo záchranári. Demokrati by mali dnes odovzdať podpisy na vyhlásenie predčasných volieb, predtým si to sami zrušili zákonom. Von der Pfizerová ide na návštevu Austrálie a dúfam, že na plachetnici, nie lietadlom, lebo Green Deal. No a v Taliansku majú dnes referendum o zmene ústavy. Poslanci v piatok ukončili schôdzu parlamentu, ďalšia je na programe od 14. do 30. apríla. Skončená schôdza bola pokračovaním prerušenej schôdze z februára. Robert Fico sa sťažuje, že Európska únia vo štvrtok neprijala žiadne významné riešenia vysokých cien energií. Povedal, že bývalý prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi túto otázku v minulosti označil za urgentnú pre konkurencieschopnosť. Neboli prijaté žiadne urgentné opatrenia, tvrdí Fico. Európska únia znova jej vyčítal zelenú dohodu a klimatické ciele. Kritizoval, že zástupcovia štátov sa nedohodli na oddelení cien plynu od elektriny. Rovnako by chcel, aby cena elektriny na Slovensku nezávislá od vývoja na burze v Lipsku. Závisí to však podľa neho od regulátorov, nie Európskej komisie. Čiastočne pochválil zvažovaný predaj nákupených emisných kvót zo strany Európskej komisie. Systém emisných kvót by sa mal podľa Fica zmeniť za úplné zrušenie, ale nie je. Fico dal členom vlády čas na odovzdanie zákonov do parlamentu do 27. marca. Tvrdí, že potom nebude akceptovať žiadne návrhy na skrátené konanie s výnimkou mimoriadnych situácií. Prezident Peter Pellegrini cez týždeň avizoval, že nebude automaticky podpisovať zákony, ktoré obsahujú nesúvisiace prílepky alebo prijaté v skrátenom konaní, ak na to nebol dôvod. Ďalej hovoril v sobotných dialógoch toto. Máme dva scenáre, horší a katastrofálny, povedal Robert Fico o vývoji cien palív a potravín. Nepredpokladá, že by Európska komisia voči Slovensku zasiahla potom, ako vláda na 30 dní rozhodla o vyššej cene nafty pre zahraničných vodičov. Ak dôjde v Maďarsku k zmene vlády, zhoršia sa vzájomné vzťahy. Vraví, že Maďari si vyberú toho, koho chcú a jeho do toho nič nie je. Predpovedá, že ak by končil Viktor Orbán, budú sa otvárať Benešove dekréty. Andrej Danko tvrdí hovorí o možnej rekonštrukcii vlády. Tvrdí, že aj premiérovi by sa hodila výmena ministrov. Danko naznačil potrebu zmeniť ministra spravodlivosti Suska aj ministra financií Kamenického. Rekonštrukcia vlády môže podľa Danka prísť aj bez súhlasu koaličných partnerov. V prípade Borisa Suska povedal, že samému premiérovi musí byť trápne robiť nedelné tlačovky o trestných záležitostiach a pritom mať ministra spravodlivosti, ktorý môže prichádzať s návrhmi zákonov. Danko to komentoval slovami: ty zúfalo nariekaš, že to nevieš riešiť, tak na čo si premiér. Predseda SNS pokračoval, že Fica nekritizuje len preto, aby sa doňho navážal, ale snaží sa ho prebudiť ako premiéra, s ktorým išiel vládnuť. Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca. Ministerstva spravodlivosti a zahraničia tvrdia, že súd neprihliadol na ich argumenty a znalecké posudky. Slovensko pokračuje v konaní na Európskom súde pre ľudské práva. Napriek tomu, že Slovenská republika vždy rešpektuje nezávislosť súdov a ich rozhodnutia, nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, reagoval na verdikt minister Juraj Blanár. Využijeme všetky možnosti, ktoré nám dáva Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Naďalej ostávame v kontakte s rodinou zosnulého, ktorej poskytujeme zo strany nášho vyslanectva v Bruseli všetku potrebnú súčinnosť, dodal. Slovenskí vojaci sa pre zmenu misie Severoatlantickej aliancie vrátili z Iraku. Ozbrojené sily tvrdia, že ide o reakciu na bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Misia bude pokračovať ako nebojová, poradenská a kapacitná. Situáciu priebežne vyhodnocujeme v úzkej koordinácii s našimi spojencami. Rovnako bude pokračovať intenzívny dialog s irackou vládou a jej bezpečnostnými zložkami, píšu ozbrojené sily. Sedem filmárskych organizácií protestuje voči čistkám v STVR a likvidácii kultúrnych inštitúcií. Demokratická spoločnosť si má vážiť odbornosť a nedovolí vystavovať inštitúcie zásadným personálnym otrasom po každej zmene politickej reprezentácie, píšu vo vyhlásení. A pripojili sa aj pedagógovia filmovej a televíznej fakulty VŠMU a posielajú otvorený list vedeniu STVR. Vyzývajú ho, aby zastavilo likvidáciu a deštrukciu verejnoprávnych médií a s nimi aj slovenského umeleckého priestoru. Verejnoprávne médium nesmie slúžiť politickej moci, píšu v stanovisku. Filmová a televízna fakulta VŠMU ako inštitúcia, ktorej cieľom je výchova nových generácií autorov a autoriek v oblasti filmu, televízie a rozhlasu, s mimoriadnym znepokojením vníma rozhodnutie vedenia STVR zrealizovať konsolidačné opatrenia formou prepúšťania kvalitných zamestnancov a zamestnankýň. Počkáme si na mená tých 60 zamestnancov z celkovo približne 1700, bez ktorých by nevedela STVR fungovať. Nenahraditeľných sú totižto plné cintoríny. Mimochodom, chýba niekomu v telke Katuška alebo Kovačič Hanzelová a napríklad Kristián Čekovský prezývaný Červená panda vám nechýba? Aj okolo ich odchodu bolo kriku ako na trhu. Písal sa rok, tuším, 2019 a duo Bakara, Remišová a Nicholsonová videli ohrozenie.
Z interných pravidiel RTVS je zrejme, že ide o tvrdú normalizáciu verejnoprávnej televízie.
Považujeme to za absolútny škandál, považujeme to za normalizáciu v priamom prenose, za bezprecedentnú politickú cenzúru a za návrat ku komunizmu.
No, napríklad také Kovačič Hanzelovej len nepredĺžili dohodu. No a teraz tu máme za ten krik. A pripomeňme si, že sa prepúšťalo dokonca v minulosti tiež z STV, respektíve z Slovenskej televízie, alebo RTVS, ak si pamätáte. Len mnohí z tých, ktorí protestujú, si nepamätajú. Vtedy ste v uliciach živé reťaze nerobili. Napríklad november 1999 v Slovenskej televízii sa konalo hromadné prepúšťanie, pri ktorom odišlo 92 pracovníkov, čo predstavovalo asi 4% zamestnancov. Dôvodom bola nadbytočnosť, rušenie stupňov riadenia a nesplňanie profesionálnych kritérií. Máj 2003 za Dzurindu STV pod vedením Richarda Rybnička spustila ďalšiu vlnu prepúšťania, ktorá bola zdôvodnená transformáciou inštitúcie a zefektívnením fungovania. Roky 2011 až 12 po vzniku rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2011 prebehlo výrazné hromadné prepúšťanie. V 2011 išlo o stovky ľudí, číslo sa spomínalo až 408. Následne na prelome rokov 12-13 bolo ohlásené prepúšťanie ďalších 300 zamestnancov. Dôvodom bola kumulovaná strata a snaha o ozdravenie inštitúcie. Polícia rozšírila vyšetrovanie združenia Projekt Fórum spojeného s Martou Šimečkovou. Pôvodne išlo o dotácie z roku 2021 podľa zistení denníka SME. Začala polícia minulý týždeň nové trestné stíhanie vo veci zločinu subvenčného podvodu, a to aj za dodatočné obdobia od rokov 2018 do roku 2020 a 2022. Na akú celkovú sumu narásli spochybnené faktúry po rozšírení stíhania o ďalšie 4 roky, zatiaľ známe nie je. V rokoch 2018 až 2020 bola pri moci vláda Smeru, SNS a Most Heat. Vyšetrovatelia však zatiaľ nikoho neobvinili a samotná Šimečková tvrdí, že o novom stíhaní dosiaľ nevedela. Sekcia Euromordor Summit Európskej múmie napriek dvom vojnám ukázala len bezmocnosť Európy, hodnotí web Politico. Rokovanie podľa neho ukázalo, že Únia má len málo moci aj chuti sformovať svetové udalosti. Urobila to, čo robí vždy, vydala pekné vyhlásenia. Cituje komentár nemenovaného činiteľa. Líder podľa neho v otázke Iránu, lídri teda zistili, že majú len malé páky a vôľu na významnejší zásah. Naopak pri Ukrajine páky aj vôľu majú, ale nie sú schopní prekonať vnútorné rozpory. Bránia cez schváliť Kyjevu pôžičku vo výške 90 miliard eur. Otázka odo mňa znie, a čo by to pomohlo, tá pôžička? Portál s odvolaním sa na dvoch diplomatov spomenul aj postoj šéfky diplomacie Kalasovej, ktorá varovala, že začiatie vojny je ako milostný románik. Je ľahké ho začať, ale ťažké skončiť. Preklad, toto nie je vojna Európy a ani nebude, vysvetľuje Politico. Server Euronews napísal, že to, čo robí Maďarsko, je nepriateľné. Orbán vzťah k európskej múmii podľa neho jeho vzťah dosiahol dno. Orbán súhlasil s obetovaním zvyškov povesti Maďarska pre úspech v kampani pred aprílovými parlamentnými voľbami, dodal web. Dnešná správa by mala prísť s varovným štítkom. Klimatický chaos sa zrýchľuje a odkladanie opatrení je smrteľné, uviedol Antonio Guterres, generálny tajomník OSN, k novej správe o stave klímy. Naša závislosť od fosílnych palív destabilizuje klímu aj globálnu bezpečnosť. Nekomentujem. Poďme k našim západným susedom. Proti Babišovej vláde protestovalo v Prahe približne 250 tisíc ľudí. Spolok Milión chvílek chcel akciou upozorniť na oslabovanie demokracie. Sme tu preto, aby sme sa postavili proti zavlečeniu krajiny na cestu Slovenska a Maďarska, znelo z pódia. Odkazujeme politikom, to, že ste boli zvolení, vám nedáva právo zneužívať moc, nišiť inštitúcie, kupovať si beztrestnosť a zavádzať v Česku maniere východných autoritárov. Kde som to už počul, niekde tak povedome. Táto krajina nie je na predaj a my si ju nenecháme ukradnúť, vyhlásil predseda spolku Mikuláš Mináš. Vyzval ľudí, aby sa zapojili do aktivít na podporu občianskej spoločnosti, aby vstúpili do politických strán, prepájali sa a vytvorili tak silné občianske podhubie. No a voľby sa blížia v Maďarsku a my môžeme očakávať množstvo bizarných správ, ako je napríklad táto. Rusi uvažovali aj nad fingovaným atentátom na Orbána v snahe zlepšiť jeho šance vo voľbách, ukázala správa ruskej tajnej služby, ku ktorej sa dostal Washington Post. Tak tajná služba má dvere otvorené, novinári z Washington Postu si prídu, zoberú si papiere a odchádzajú. Vďaka nej Washington Post zistil, že maďarský minister Szijjártó roky vynášal Rusku informácie, o čom sa v EÚ rokovalo. Vďaka týmto rozhovorom bola Moskva v podstate prítomná za stolom prakticky na každom zasadnutí múmie. V posledných rokoch dodal bezpečnostný úradník EÚ, ktorý denníku poskytol informácie. A voľby prebehli v Slovensku. Slovenský premiér Robert Golob ohlásil víťazstvo svojho hnutia Sloboda vo voľbách. Na počítaní 99,85% hlasov viedol len o 67% pred Slovenskou demokratickou stranou trojnásobného expremiéra Janeza Janšu. Média hovoria o volebnej remíze. Analytici predpovedali, že žiadna strana nezíska v 90 člennom parlamente jasnú väčšinu, čo by z menších strán mohlo urobiť vplyvných koaličných partnerov. Rozumej, drahé nevesty. Zatiaľ nie je jasné, akú podobu by budúca koalícia mohla mať. Podľa prvých prepočtov by Golobové hnutie Sloboda malo 29 mandátov, Janšova SDS 28. O víťazovi definitívne rozhodnú korešpondenčné hlasy zo zahraničia. Donald Trump dal Iránu 48-hodinové ultimátum na otvorenie Hormuzského prielivu. Toho plyne dnes. V opačnom prípade Spojené štáty zničia elektrárne v krajine. Irán v reakcii pohrozil útokmi na infraštruktúru v regióne. Ak Irán do 48 hodín od tohto presného okamihu úplne neotvorí prieliv, bez ohrozenia Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé elektrárne, počnúť s najväčšou, napísal prezident vo svojom príspevku na svojej sieti. Stalo sa tak len deň potom, čo prezident USA hovoril o ukončení vojny na Blízkom východe. Blokáda prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20% celosvetových dodávok ropy a plynu a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobujú prudký nárast cien energií. Irán hrozí úplným uzavretím prielivu v prípade, že USA zaútočia na jeho elektrárne. Podniknú aj údery na elektrárne zásobujúce elektrinou americké základne v ďalších krajinách Blízkeho východu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v nedeľu podporil vojenské kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu a zároveň uviedol, že očakáva, že krajiny aliancie sa zjednotia na jeho podporu. Európski lídri podľa šéfa NATO potrebujú istý čas na rozhodnutie pridať sa k USA, pretože s cieľom zachovať prvok prekvapenia neboli zapojení do plánovania americko-izraelského ťaženia. Áno, ešte toto nám chýba, ešte sa zapojíme aj do vojny proti Iránu. Izraelský premiér Netanyahu vyzval svetových lídrov, aby sa aktívne zapojili do spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu. Tvrdí, že Teherán predstavuje hrozbu nielen pre Izrael a USA, ale aj pre globálnu bezpečnosť vrátane Európy. Ako argument uviedol blokovanie prielivu a rozvoj balistických rakiet s dlhým doletom. Operácia, ktorá sa začala koncom februára, cieli na iránske jadrové a vojenské kapacity. Netanyahu zdôraznil úzku spoluprácu s Donaldom Trumpom a odmietol tvrdenia, že Izrael tlačil Spojené štáty do konfliktu. Ochotu prispieť k bezpečnosti Hormuzského prielivu deklaruje ďalších 14 štátov. Pripojili sa k vyhláseniu Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska a Japonska, ktoré svoju pomoc podmienujú ukončením aktuálnych bojov v Iráne. K spoločnému vyhláseniu, ktoré má politický charakter, sa pripojili Česko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rumunsko, Kanada, Južná Kórea, Nový Zéland a Bahrajn. Vyjadrujeme, a teraz pozor, to príde, hlboké znepokojenie nad eskaláciou konfliktu. Vyzývame Irán, aby okamžite upustil od svojich hrozieb, kladenia mín, útokov pomocou dronov a striel a ďalších pokusov zablokovať prieliv. No a medzi tým Irán vyslal rakety aj na 4000 kilometrov vzdialenú americko-britskú základňu na atole Diego Garcia v Indickom oceáne. Informuje o tom Wall Street Journal s tým, že ani jedna zo striel nezasiahla cieľ. Denník nespresnil, kedy k útoku došlo. Jedna z rakiet podľa nich zlyhala počas letu, druhú sa americké námorníctvo pokúsilo zneškodniť, ale nie je jasné, či ju zasiahlo. No, táto správa naznačuje, že Irán disponuje balistickými raketami s väčším dosahom, než sa doteraz predpokladalo. Poďme aj na Ukrajinu, lebo sa o nej už moc nehovorí. Vladimír Putin bude profitovať z dlhej vojny v Iráne, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident tvrdí, že Rusko bude výhodné, pre ne bude výhodné, ak nebudú zdroje smerovať na Ukrajinu. Tiež si myslí, že vznikne nedostatok rakiet Patriot. Mám zlý pocit z dôsledku tejto vojny na situáciu na Ukrajine. Pozornosť Ameriky sa viac upriamila na Blízky východ ako na Ukrajinu, povedal Zelenský v rozhovore pre stanicu BBC. Naše diplomatické stretnutia, trojstranné schôdzky sa neustále posúvajú. Podotkol. Má to jeden dôvod, vojnu v Iráne, skonštatoval ukrajinský líder. Potrebuje nás oslabiť, to je dlhý proces. Vojna na Blízkom východe však jedným z možných spôsobov vyhlásil a doplnil, že určite vznikne nedostatok rakiet. Ak dobre chápem, tak podľa Zelenského vojnu proti Iránu začal Putin, lebo to najviac vyhovuje jemu. Zelenský v nedeľu zároveň vyzval spojencov, aby naďalej vyvíjali tlak na Rusko prostredníctvom sankcií. Urobil tak pred rokovaním delegácií Ukrajiny a USA venovaných ukončeniu vojny s Moskvou. Už európski spojenci nemajú možnosti vyvíjať akýkoľvek nátlak, 20 balíkov sankcií nestačilo. Jediné, na čo sa zmôžu, je vysloviť hlboké znepokojenie a kupovať si svedomie nezmyselnými pôžičkami, na ktoré mimochodom mumia nemá. A rôzne pomýlené aktivistické hlavičky si neuvedomujú, že to budú splácať aj oni a väčší prúd peňazí do ich aktivít časom vyschne tiež. Pretože, čo povedal zase Zele, napísal, Ukrajina nepotrebuje čas na prípravu a usporiadanie volieb, ale mier vybojovaný vojnou, ktorý zabezpečí budúcnosť pre naše deti. Poďme ešte do rubriky zdravotnícke oddelenie, lebo treba veriť vede. Pandémia dostala zdravotníctvo v Británii na pokraj kolapsu, vyplýva z vyšetrovacej správy. Poukazuje na predĺženie časy čakania na sanitky, preťaženie linky prvej pomoci či obmedzenie návštev v nemocniciach, v dôsledku čoho zomierali ľudia bez prítomnosti blízkych. Autorkou 387 stranovej správy je bývalá sudkyňa Haletová, ktorá vedie vyšetrovanie pandémie. Slogan vlády Zostaňte doma, chráňte zdravotnú službu, zachraňujete životy. Podľa správy vyslal občanom signál, že zdravotná starostlivosť je nedostupná. Výsledkom bolo, že niektorí ľudia sa vyhýbali návšteve pohotovosti aj pri život ohrozujúcich stavoch, ako sú infarkty, alebo odkladali návštevu u lekára zo strachu, že zaťažia systém. V niektorých prípadoch to viedlo k oneskorenej diagnostike a zhoršeniu zdravotného stavu pacientov. Nedostatočnú podporu mali aj zraniteľné skupiny, ako sú pacienti s demenciou, deti na psychiatrických oddeleniach či ženy využívajúce pred- a popôrodnú starostlivosť. Dobré ráno, tu v dopoludni sme o tom hovorili denne, nepotrebovali sme ani vyšetrovať, logika jednoducho nepustí. Ale my sme dezoláti však áno. Ďalšia fáza vyšetrovania pandémie 4. z celkovo 11. bude zameraná na vývoj vakcín a ich zavedenie. Ale lekárom, ako sme mali možnosť počuť, treba veriť, v Olomouckej fakultnej nemocnici vypukol vážny škandál, ktorý sa týka údajného falšovania zdravotnej dokumentácie pacientov. Podľa bývalého primára Hutiru, lekári roky manipulovali údaje tak, aby mohli implantovať defibrilátory aj ľuďom, ktorí ich podľa dostupných informácií nepotrebovali. Ako uvádza aktuálne CZ, úpravy údajne robili v jednoduchých nástrojoch. Auditorom predkladali len papierovú dokumentáciu bez prístupu k originálnym dátam v systéme. Hutira tvrdí, že na problém upozorňoval vedenie nemocnice už skôr, no bez výsledku. No a ešte rubrika Šaškáreň, perlička na záver. Spojené štáty na 30 dní povolili nákup sankcionovanej iránskej ropy už naloženej na tankeroch. Rozhodnutie sa týka aj ropných výrobkov v snahe stabilizovať svetové trhy. Podľa ministra financií Scotta Bessenta ide o približne 140 miliónov barelov ropy. Bessent uviedol, že povolenie vychádza zo zámeru prezidenta Trumpa a pomôže zmierniť dočasný tlak na dodávku ropy. V podstate budeme využívať iránske barely proti Teheránu, aby sme udržali ceny ropy nízko, zatiaľ čo budeme pokračovať v operácii, napísal Bessent. Vyzná sa v nich už ešte vôbec niekto?
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie, mraky na západnom Slovensku, slnečno na ostatnom území a začneme na východe tentokrát. 10 stupňov v Košiciach, 9 v Bardejove, v Trebišove a v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou. Poprad má 8 stupňov, len 4 v Telgárte, 10 v Rožňave, 11 v Lučenci. Mrzne na Chopku, minus 2 stupne, 6 v Pluse, v Liesku a v Žiline, ale aj v Martine, takisto na Sliači, či žiari nad Ronom, 10 v Prievidzi, 12 v Dudinciach a v Urbanove, len 8 v Nitre, 6 v Piešťanoch a Trenčíne, Gabčíkovo má 9, 10 Bratislava, 7,5 stupňa Kuchyňa a 10,5 stupňa Senica. Predpoveď na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať nebude, keď tak len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. V tej správe o stiahnutí slovenských vojsk z Iraku tam nič inšie nebolo?
Nie.
Lebo to bol úprk. Teraz nemyslíme Slovákov, celé NATO. Aj,
no. ale dobre sa to počúva, keď to podáš takto, ako podáva
správa.
Áno,
že sa stiahli.
Republiky.
To no. Bolo úprk a možno s hostom dneska sa o tom pobavíme. No, chcem vám pred prestávkou pustiť videjko. Ja som skoro zo stoličky spadol. Aj. Viete, ak sa hovorí, že o títo europoslanci, aj normálni, ale hlavne europoslanci, aj, že sú tam kvôli peniazom a neviem čo, hej. Čo je aj pravda, si myslím ja. A ja som do toho pred 7 rokmi spočítal, vtedy každý chce byť europoslanec, hej? Aj Miňovci, keď som spočítal, že za vyše milióna vieš legálne zarobiť za tých 5 rokov. No, ale niektorí paznechti europoslaneckí si toho nevážia. A ja som normálne došiel k záveru, že europoslankyňa Judita Lašáková už nechce byť europoslancom. Hej? A pozorne počúvajte, ona robila rozhovor pre časopis Slovenka, alebo týždenník Slovenka, teraz sobotu, hej? Asi dneska to vyšlo, alebo čo. Ale počúvajte toto, pozorne počúvajte, a že či aj ty, Adrián, k tomu, dojdeš k tomu istému názoru ako ja, že už nechce byť europoslankyňou.
Áno, ale prečo tej Ursule von der Leyen tak strašne záleží, aby tá Ukrajina tých 90 miliónov dostala, keďže nie. Jej musí byť jasné, že tým ukráti ten európsky rozpočet.
Dobre, neviem, ale poviem vám jednu takú históriu z Afriky. Pamätáte si, aké zverstva sa diali v Rwande?
Áno.
Áno. A keď sa rozprávate s ľuďmi z Rwandy, tak oni sú nahnevaní na Európu, a pretože oni tvrdia, že svojho času oni do Rwanda, ktorá je veľmi bohatá na diamanty, dostala miliardové pôžičky, tú sumu si už presne nepamätám, ale veľmi vysokú pôžičku, tuším z Francúzska. Len ako si k tie peniaze nedorazili? Čiže povedzme, že nech je to iba 5 miliard. Dobre? Tých 5 miliard, keby ste položili do tej Rwandy a pokúsili sa ich nejako investovať na to, aby sa zvýšila tá životná úroveň Rwandy, že tie peniaze sa tam musia nejakým spôsobom akože odzrkadliť. A tie peniaze tam ale nedorazia, lebo niečo si nechá ako keby za vybavenie tej žiadosti si nechá ten prezident, ktorý tam bol.
Provízne. A zvyšok neodišiel z Francúzska.
Ale tí ľudia v Rwande to zaplatiť musia, lebo ten podpis toho prezidenta tú Rwandu zaviazal. Tak sa pýtam, že kde sú tie peniaze, ktoré z toho Francúzska mali do tej Rwandy odísť? No a teraz si to skúste spojiť s tým, čo povedala Ursula von der Leyenová. Ja nič netvrdím.
Čo tým chcela podľa teba naznačiť táto europoslankyňa? Ha?
Už vás sú omrzelo byť v Bruseli, nie?
Však, ju tam ukameňujú kamaráde, ale ak sú samozrejme dve možnosti, aj keď sa na to pozrieme, a jedna je, že majú nejaké vratky, čo som ja tvrdil dávno, hej. A títo v tej komisii, ak nejaké iné zvieratka z tých 90 miliárd sa niečo vráti im do vačku. Hej. Alebo druhé je, že alebo tá nenávisť k Rusku, vy si akože čo myslíte? Kalašová, to verím. Hej. Starý otec Nácek, vieš, im to tam vysvetloval, aké sú tu Rusy hrozné, aké sú to zvieratá. Ona to má v sebe, má to v DNA. Ja Kalašovej rozumiem, hej. A možno aj Uršili rozumiem, lebo taktiež nacisti, hej. Ale tá väčšina, hej, to nie je, že by nenávideli Rusov, v živote neboli v Rusku, ani nič nevedia. Hej. Ale tam skôr ide o to, že tá, lebo však tými svojimi koninami, jak je Green Deal a ostatné somariny, čo oni samozrejme navymýšľali, dostali befel z Londýna, hej, to len tak mimochodom od svojich paničkov, tak dúfajú, že keď sa dobije Rusko, rozdelí sa, dá sa fajne vykradnúť, ako vždy vykradli niečo, piráti, napríklad však britská vláda, alebo král podporoval a máte Drakea týchto, hej, boli piráti v službách štátu. No takže že to tam vykradnú a zase sa ekonomika nejakým spôsobom zlepší, že proste Rusov okradneme, hej, všetko im zoberieme, jak ste zobrali Afričanom všetko, hej, hajzli. No a bude nám dobre. A ešte môžeme aj vykrikovať, samozrejme, že sme zelení. Ale možno je to kombinácia, viete, obidvoch vecí. Možno poprvé chcú, samozrejme to Rusko vykradnú, lebo chcú, lebo však v Európe skoro nič není. Hej. A ekonomická situácia v Európe je hrozná. Hej. No a na druhej strane, keď z toho ešte príde malá domov, hej, 1, 2, 3, 5, 10 miliárd, hej, kamarátom, nám, sponzorom. Akože neuvidí z toho obyčajný Ukrajinec ani ťuk, je jasné, lebo oficiálne je to rozdelené, že 60 miliárd má ísť do nejakého zbrojenia a 30 na chod štátu. To znamená, že štát by mali na dôchodky a neviem tam výplaty pre štátnych zamestnancov. Musím sa tej Judity spýtať, že či ju omrzel život v Bruseli. No a my si ideme zahrať. Čo nehráš?
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno, mám ešte jedno videjko tu pre vás. A toto je politický priestor, no je tam aj nejaký komentár týchto ľudí, ale to je vedľajšie, ale toto je Miško Katuška z oného, zo sionistického smečka, zautočil na Braňa.
Predtým bývalý zamestnanec RTVS, ktorému nepredĺžili zmluvu vtedy. Hej.
Moje zlatý, no. Tak teraz sa uplatnil u sionistov alebo sa uplatňuje a zautočil teda na Braňa Krála kvôli tomu benzínu. A ten teda urobil nejaké videjko. Ja vám to pustím celé, hej, a vypočujte si to.
...novinárčiny, kde sa o vás píšu útočné články bez toho, aby sa vás vôbec niečo opýtali. Pozrite si, ako Braňo Král z TA3 totálne rozobral demagógiu denníka SME, ktorý sa ho snažil vykresliť ako nepripraveného moderátora len preto, že uviedol fakty o lacnejšom benzíne na Slovensku.
Dnes denník SME o mne, o televízii TA3 a o našej relácii v politike napísal článok a vadia mi na tom dve veci. Tá prvá je tá, že autor článku ma nejakým spôsobom ani mňa, ani televíziu nekontaktoval, na čo má minimálne zákonné právo vyjadriť sa. A takisto aj to je zásada objektívnosti a vyváženosti spravodajstva a novinárčiny, teda zásada vypočuť si obidve strany. Po druhé, článok navádza ako keby dojem, že som na reláciu možno nebol pripravený, že som nevhodne zasiahol, keď som neuviedol akoby na pravú mieru, že ceny pohonných môd v ostatných krajinách sú lacnejšie ako na Slovensku. Ak sa pozriete za mnou, tak napríklad cena benzínu je tu ešte aj dnes, teda niekoľko dní po relácii lacnejšia, ako sa uvádza v tom článku, ale to je presne tá možno demagógia, ktorou sa ja nechcem vydať, pretože ceny palív kolíšu. Ak by sa redaktor zaujímal, ako pracujem ja, tak nikdy nepracujem iba z jedného zdroja, pretože si zdroje overujem. Aj v tomto prípade som sa na reláciu pripravil tak, že som si pozrel viaceré spravodajské príspevky iných televízií, kde porovnávali ceny v okolitých krajinách. Vychádzal som z oficiálnej štatistiky ministerstva hospodárstva k 9. marcu a takisto som vychádzal aj z iných porovnávačov cien pohonných hmôt v rámci Európskej únie, ako je napríklad Cargopedia od Canada podobne, kde sú tie ceny iné, kde tie ceny ku danému termínu boli na Slovensku najlacnejšie. Pri niektorých stránkach v jednom prípade sa stalo, že napríklad cena benzínu bola u nás drahšia ako v Čechách, ale všetky ostatné komodity, teda benzín a nafta v iných okolitých krajinách, boli na Slovensku lacnejšie. Nemám záujem v žiadnej relácii nikomu nadržiavať. Je to predovšetkým o tom, aby si politici povedali svoje argumenty. To si myslím, že je úlohou poctivej žurnalistiky. Takisto si nemyslím, že je správne, aby akýkoľvek novinár stával ochranné štíty, ak v nejakej relácii možno niekto v nejakom momente ťaha za kratší koniec, ale to si musí zodpovedať každý sám. Takže toto je môj postoj k tomu. Aj preto som vo štvrtok do relácie Král na ťahu znovu zavolal Andreja Danka, znovu Michala Šimečku. Môžu si zo sebou zobrať ďalších expertov zo svojich strán, nech sa páči. Takisto som pripravený, môžu ma konfrontovať. Rozhodne budem na to pripravený vo štvrtok o 9. večer.
No. A natáčal to pred Slovnaftkou, a ktorá je peši asi 20 minút TA trojky. Aj. Ak sa pamätáte, ja som minulý týždeň napadol moderátorku TA3, ktorú som posielal na Slovnaftku tam pri troch vežiach, čiže 5 minút od TA trojky, tak tento šiel trošku ďalej. To natočiť za ním sú ceny 1,53 benzín nafta. A ja som to čo samozrejme napadol, lebo však kvôli tomu, čo robila. Hej. A zasiahla tam tiež. No ale vtedy smečko nič nenapísalo. No a ja iba chcem povedať jednu vec, hej, že máte to ťažké. Hej. Ak klameš, tak ťa napadne infovojna. Ak hovoríš pravdu, tak ťa napadnú sionisti zo Smečka. To je ani zvoz, ani návod. To máte veľmi, veľmi ťažké. Hej. Bohužiaľ, proste je to takto, hej, s tou cenou benzínu, ja neviem, kto to vymyslel, túto koninu. Hej. A, či to Šimečka s tým začal, s týmto, alebo kto. Hej, a s touto lžou. A vidíte, tí sionisti, mi je to jedno. Hej, Katuška. Hej, mu je to jedno, že to je lož, čo on tvrdí. Hej. To je jedno, on bude. A viete, sú veci, ktoré sa môžeme baviť, že niekde sa niekto stretol na nejakom uzavretej spoločnosti a tam niečo, a jeden tvrdí jedno a druhý tvrdí druhé. Hej. No ale toto, ty vidíš, ona vidíš tie ceny. Napriek tomu, že ty si schopný si to overiť, každý jeden z vás, ten Šimečka aj tak bude klamať. Tí sionisti zo Smečka budú aj tak klamať. Chápete, akým spôsobom fungujú. A teraz si prečítaj nejaký iný článok v SME a tomu úver, ak si debil. Však, toto je nehorázne. Čo, Adrian, robíš na tieto?
Ale je to nehorázne, ale takto to funguje. To je úderka prepojená s progresívnym Slovenskom, s demokratmi. Mimochodom, oni majú jeden manuál. Dokonca teraz mi niekto poslal, ja som to ešte nevidel, ale tu sa vraj sa Jarino vyhrážal zase alternatívnym médiám. Teraz mi to bolo poslané, tak to pustím, uvidíme a potom ešte si povieme niečo k tým progresívcom.
A už samozrejme sa z toho šíria nezmysly, ktoré všetky tie tzv. Alternatívne médiá veľmi radi zdieľajú, a tak ešte chvíľočku nech pozdieľajú, ešte chvíľočku, nebojte sa. Týmto ich pozdravujem, zajtra budú zase vyplakávať, že ich chcem zrušiť. Nie, ich zruší zákon. Pretože zákon preukáže to, ako sú financovaní, s kým sú financovaní, ako sú poprepájani, a potom to už bude veľmi rýchle konanie. Takže kľudne vyplakávajte od zajtra, šírte to, áno, máte sa čoho báť.
Jarinko, teba sa mám báť. Bože môj, bubáka, pod postele som sa bál, keď som bol malý. Ty chceš niečo zákonom, ty si nás nevypol, ani keď si bol pri moci. Ty chceš zisťovať prepojenia, ako sú financovanie. Bol si ministrom obrany, mal si všetky možnosti poukázať a dokázať, že tá infovojna má peniaze z Kremľa, rublíky. Nič sa ti nepodarilo, tak o čom ty točíš? Ale takto oni rozmýšľajú všetci títo mimovládkári, pretože pán Naď, ináč, Jarko, odkiaľ máš peniaze? Z čoho funguje tvoja strana, keď ste nemali príspevok a mali ste veľké dlhy? Len tak mimochodom. Hej? No a títo progresívci a táto banda je vlastne napojená na štátne peniaze. Preto teraz kričia, že sa nedostávajú k peniazom. A že z mimovládok to progresívne Slovensko vzýšlo, tak to je fakt. Pripomeňme si to jedným videom, ktoré bude pokračovať štvrtkovým kráľom na ťahu. Robert Fico versus Šimečka pred voľbami 2023.
To je iný problém. A viete, vy sa rozčujete niekedy, pán predseda, keď hovorím, že vaša strana je stranou zloženou z mimovládnych organizácií a predstaviteľov. Ja som si priniesol vašu kandidátku 40 prvých miest. Ja vám to dám, je to rozbor. Na 28 miestach z tých 40 máte nominantov mimovládnych organizácií. Dokonca tam máte 4 ľudí z Transparency International, ktorá je financovaná ambasádou Spojených štátov v Bratislave, nadáciou Otvorené spoločnosti. Takže toto je obrovský experiment. Ak to dáte dohromady takto, že 28 ľudí zo 40 sú predstavitelia mimovládnych organizácií, tak Boh ochraňuje Slovensko. Ja nechcem, aby na Slovensku vládli mimovládne organizácie a ambasáda Spojených štátov. Ja chcem, aby vládla suverénna slovenská vláda. Ten rozbor tu máte, môžete si ho kľudne.
Krátka reakcia, pán Šimečka.
Je to veľmi nedôstojné, čo teraz pán predseda Fico robil.
Ako?
Špeciálne pár dní pred voľbami vo verejnoprávnej televízii. Jednak je to lož.
Chcem jednu vec, či je klamstvo, že pán Kleiner, váš manžel, prenajal kontajner za 24 000 k Trenčinu. Povedzte mi, či je klamstvo, že občianske združenie, ktoré ste založila, si zoblo v Trenčine 600 000. Klamem?
Joj, zoblo v Trenčine. Poprvé, vôbec nič netuším.
Vy sa nehambíte tam stáť a útočiť do Šimkovičovej?
Vy sa nehambíte útočiť do mňa? Nehambíte sa?
Nehambím, lebo vy zobete štátne peniaze, celé PS-ko, rodiny, príslušníci a všetci. A zneužívate Rómov, Ukrajinu a kladete v relácii.
No, čo, akú ďalšiu tému si my vládkari vytiahnu, len aby sa mohli priživovať. Ale keď už sme pri tej pani Kleinert, tak ti niečo prečítam, ak môžem. Hej.
No, nech sa páči.
Dana Kleinert teraz útočí na Fond na podporu umenia. Kľúčové je, že nevystupuje zvonka, ale z prostredia, ktoré je dlhodobo napojené na verejné kultúrne peniaze, a to cez vlastné alebo spriaznené občianske združenia, rodinné väzby a opakujúcu sa adresu na Riviere. Slovak Fashion je občianske združenie so sídlom na Riviere 35/2 a Dana Kleinert bola jej štatutárkou od 4. novembra 2011 do 1. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 je v registri vedená Zuzana Bobíková. To samo o sebe ešte nebolo rozhodujúce. Rozhodujúce je, že toto občianske združenie bolo aj po jej formálnom odchode mimoriadne úspešné pri verejných peniazoch. Pri projekte Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý zabezpečuje implementáciu titulu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 26, pri Slovak Fashion centrálny register ukazuje zmluvu na 400 000 eur, dodatok na 149 000 eur a ďalší dodatok na 55 000 eur, teda dokopy 604 000 eur len v tejto jednej projektovej vetve. Pritom však treba pripomenúť, že Slovak Fashion bol dlhodobo úspešný aj pri Fonde na podporu umenia. Centrálny register zmluv pri tomto občianskom združení ukazuje opakované zmluvy s Fondom na podporu umenia za obdobie rokov 2016 až 2024, teda aj za vlád Smeru, pričom súčet zverejnených súm vychádza približne na 348 150 eur. Teda nejde o jednorazový úspech, ale dlhodobé a opakované čerpanie verejných kultúrnych peňazí. A práve preto je úplne legitímne sa pýtať, s akou dôveryhodnosťou Dana Kleinert útočí na systém, z ktorého je vlastný okruh profitoval len preto, že nie je taká úspešná. Oliver Kleinert, jej manžel, a zároveň sa objavuje meno v centrálnom registri zmluv dvakrát. Oliver vystupuje za Urban Kontakt, občianske združenie so sídlom na Riviere 2, pričom je tam výslovne uvedené, za ktorého koná Oliver Kleinert. Predmetom zmluvy nie je bežný nájom priestorov, ale v jednom dokumente terasová galéria, schodisko a v druhom atypický kontajner. Oboje pre Kreatívny inštitút Trenčín. Čiže nejde len o jednu zmluvu na 24 710 eur. Ide minimálne o dve samostatné zmluvné línie, medzi rovnakým projektom Trenčín 26 a tým istým občianskym združením z adresy na Riviere 2, za ktoré podpisuje Oliver Kleinert. To je politicky zaujímavé, lebo tým vzniká obraz, že viac subjektov z rovnakého rodinného adresného okruhu na Riviere je úspešných pri tom istom veľkom verejnom kultúrnom projekte. No nezarábal by si si takto. Perfektne. Norbert.
Pozri sa,
to je radosť podnikať.
Ja to nechápem, alebo bavíte sa, tu by malo platiť jedna vec, hej, že ak teda ideš do vrcholovej politiky, napríklad, že si poslankyňa, hej, tak tvoj starý, tvoja sestra, tvoj brat, tvoja mater a tvoje deti, hej, by nemali od štátu dostávať nič. Rozumieš? Nič. Ty si jediná, ktorá dostáva od štátu, to znamená od nás peniaze. Ja nechápem, prečo smeráci a táto koalícia týmto ľuďom dáva peniaze. Hej? A ona, čo akože, ako čo robia v umení, však ona má nejaký názov, niečo s oným, s módou. Čo, ako, čo robí tá jej, ona...
Asi že Trenčín mesto módy.
Občianske združenie. 600 fucking tisíc. Rozumieš? A ona bude ukazovať ešte prstom. Rozumiete? Oni sú normálne toto, že tie peniaze nie dostávajú od štátu dlhodobo. To nie je, že o, za Matovej, čo sa to začalo. Nie. Lajčák, tento Kaliňák, Fico, im dávali prachy aj predtým. Nie, že nie. Oni sú na to normálne, to berú ako bežnú vec. Ja vykazujem nejakú činnosť, hej, tuto neviem, ušiem nejaké háby, alebo ja neviem čo, hej, alebo zorganizujem nejakú, čo ja viem, výstavku a toto, hej, a trvá mi to, ja viem, týždeň, stojí ma to 5 tisíc, dostajem na to 80 tisíc a taký to je život. Hej. A oni sú na toto zvyknutí, normálne sú zvyknutí, naučili ich na to smeráci. Nie oni, nie Naď, nie Heger, smeráci ich na to naučili. Hej. A ja chápem jednu vec, pozrite sa, a štát samozrejme musí, ako štát my, mali by sme podporovať nejaké veci a hlavne umenie, lebo ako komerčne, aby sa to uživilo u nás. Z jazykových dôvodov je to nemožné, hej. Nedá sa to. Je nás málo. A v poriadku, pokiaľ tie veci sú hodnotné, tých ľudí treba podporiť a ja s tým absolútne nemám problém. Čiže ja chápem, že smeráci to možno takto začali ako podporovať a financovať. Hej. Čo im ja vyčítam, hej, tým smerákom, ja ani nie, že im dali tie peniaze, ale že to nekontrolovali. Rozumieš? Kde aká čúza si na niečo požiadala peniaze a dostala a keď im vystavili fucking 3 faktúry, tak vyplatili tú istú faktúru 3-krát. A to znamená, že smeráci si nerobili svoju prácu poriadne. Rozumiete? Na druhej strane, hej, keď sa preneseme do dnešnej doby, tak to kritizujú už 5. alebo 6. rok. Toto smeráci zrazu sa zobudili. Hej, zrazu sa zobudili. Už nikto sa nerozpráva o nejakom Kaliňákovi, čo tam púšťal milióny. Alebo Lajčák, pedofil, hej? Nie. Bože, chrán, o tom sa už nerozpráva. Zrazu sa zobudili títo smeráci, hej? A potom im drbnú. Tam 1,5 milióna na súkromnú škôlku, tam 30 tisíc na hoaxy a tam 600 tisíc na niečo. A len to tak fičí. Tak teraz sa pýtam. Ako vy si myslíte, že ja bývam na dedine, ale ja tu nemám koňa na dvorku, že by som sa s ním zrazil každé ráno. Ako rozumiete tomuto? Rozumiete, jak je to na hlavu postavené? Vy nie ste schopní si tam vyčleniť jedného človeka, hej, ktorému dáte 3 pobočníkov a začnete toto prečesávať? To je taký veľký problém? Vy si nájdete jednu vec, na tom sa všetci tam oni a potom idete a spravíte z toho tlačovku. Miesto toho, aby ste to osekali. Kto má moc v rukách, mi povedzte? Táto Klagenfurtová, či jak sa volá, alebo vy?
Kleinert.
To je jedno, hej? Zlodej ako zlodej, to je jedno. Arsène Lupin sa môže volať, hej? Rozumiete? Ako kto má v rukách moc? A že budú kričať, však nech kričia. A čo? A ja kričím. Každý kričí, keď je nasratý. Obzvlášť, keď ti niekto príde a vyberie ti chladničku. Jasne, že budeš kričať. A čo? Otázka je, či majú na to legitímne nárok, hej? A či je skontrolované, na čo tie peniaze utratili. Však to je celé. Je psov povinnosťou strany Smer kontrolovať tieto veci, lebo sú to peniaze ich voličov, aj nevoličov. Hej? A sú to peniaze daňových poplatníkov. Vašou psov povinnosťou je toto kontrolovať a keď proste to nie je v poriadku, tak to seknúť. Hej? Prečo najviac nenávidia Šimkovičovu, mi povedzte, čo si myslíte, ako čo, že ja som škaredá Jar a ona je pekná, ja neviem čo. Nie, a vy si ho to závisť a toto. Nie. Však im vykráda chladničko. No vykráda. No nie, zastavila proste ich vykrádanie štátnej kasy. Jasne, že ho nenávidia. Tak ako ste normálni? A ona si ešte bude papulu otvárať, rozumieš? A celé rodiny na tom profitujú. Kolíkovej tam brat v RTVS, rozumieš? Proste ako všetci. Ja nehovoríš o tom, že tam v Moste pri Bratislave okradla tých ľudí. Kolíková, ale to je v poriadku. Nič sa nedieje. Prečo nie je jeden poverený tou vládou? Tam máte 1,5 milióna štátnych tajomníkov, a neviem, čo za oni sú tam, čo za funkcie. Dajte im troch ekonomických pobočníkov a treba to prečesať, treba to zastaviť. Možno zisti, že nebudeš musieť konsolidovať. Lacika. Keď len zastavíš rozkrádanie. A nebudú mať prácu. A nebudú, nech sa idú živiť poctivo, jak tí, ktorí ich krmili doteraz. Lebo tí ľudia, ktorí ich krmili doteraz, tí pracujú poctivo. A nemajú 100 000 a milióny. Rozumieš? Maká za 1,000-2,000 eur. A táto vyťahne cecky, zastraje sa s nimi, dostane 200 000. Tí ľudia, čo jej sa na to vyskladali, tí v živote 200 000 ani nevideli a nemajú predstavu, aká je to veľká kopa. Ale všetko je v poriadku. Ja obviňujem z tohto jedine stranu Smer, ktorá toto nekontroluje a neseká to. Hej. A však a budú vykrikujú. No tá Katuška niečo napíše v tom sionistickom plátku. No a všetci sa z neho posereme. Samozrejme. Normálne zákonným spôsobom, keď to urobíte, ja si nemyslím, že by z toho bol nejaký problém. Rozumieš? Prečo by bol? Hej. Takže, a ak niekto je, tak nech si robí tú svoju prácu. Hej. Ja neviem, či je, alebo nie je niekto. Hej. Ale treba proste toto treba kontrolovať. A nebudete možno musieť konsolidovať. Však tu sú pár tisíc ľudí, tu je na Slovensku, ktorí nadštandardným spôsobom dokážu žiť z peňazí daňových poplatníkov a nič nedať na oplátku. Vy rozumiete tomu, čo rozprávam? Rozumieš tomu, čo ti vravím? Že ty pôjdeš niekde na stavbu, hej, vykopeš 2x3 metre jamu 10 cm hlbokú a potom ju zahádžeš a dostaneš 60 000. Rozumieš? O tomto sa bavíme. Chcem vidieť tú stavebnú firmu, čo by ti dala 60 000. No ale daňový poplatník z prostý slovenský ti to dá. Ale musíš vedieť, kde máš žiadať a musíš mať kamarátov a oni ti to odklepnú, lebo to nie sú ich peniaze. Samozrejme, tá stavebná firma ti tie prachy nedá, lebo to sú jej peniaze. A v tom je ten veľký rozdiel. Rozumiete? Za banality, za somariny, rozumieš, vyvalovať sa tam na javisku, triasť ceckami, nejaké somariny, proste nejaké to umenie a ja neviem čo. Hej. Ak ja, a ja to tvrdím, hej, ja to tvrdím, že umenie treba podporovať. Hej. A umelci vieme aj tí, ktorých dnešné obrazy stoja stovky miliónov, hej, niektorí zomreli chudobní. A ten umelec, hej, ak je taký, že, jak by som to povedal, že nikto sa na ňo nepríde pozrieť, alebo nikto si nechce kúpiť tie jeho čmáranice, hej, alebo taká je väčšina, alebo nikto si nekúpi knihu, kde spísal nejaké som, alebo brožúrky, čo títo dávajú dohromady. Rozumiete? Hej? A toto by sa nemalo podporovať. Hej? A tí, čo robia hodnotné veci, by mali byť podporovaní. Ale nemôže dostávať 100 000 za to pre Boha živého. Hej? Ak aj robíš, že väčšina ľudí sa na tom zhodne, že je to dobrá vec, ale nikto si to od teba nekúpí, tak dobre, my to podporíme, lebo je to dobre pre národ, hej? Pre našu kultúru, fajn, hej? Ale nebudeš si z toho stavať vilu, preba živého si umelec, hej? Budeš musieť z niečo iné robiť. A že títo ľudia, toto je, rozumiete, toto je odrb na druhu. Títo ľudia nič hodnotné nevytvoria a dostávajú nadštandardné za to zaplatené od vás. Chápete? Preto som povedal, jama 2x3 metre 10 cm hlboká a dostaneš len 60 litrov. Není problém. Vykopeš, odfotíš, zahrabeš, ideš preč. 60 litrov je doma. Rozumieš? A potom zase vymýšľaš čo a potom si povieš, že o, dobre, tak toto povedzme, a neviem, tu je nejaký uschnutý strom, ten vypílim, hej, a vypíliš, pofotíš, lebo to je, ohrozuje to životné prostredie, alebo bezpečnosť nejakých detí, alebo niečo. Búh, 40 tisíc. Rozumieš? Za banálne veci. Za niečo, čo nemá absolútne žiadnu hodnotu. Hej. Dostaneš štipendium na to, aby písal knihu. Ja debil som si myslel, hej, že títo oni, títo spisovatelia, rozumieš, hladní, aj herci, hladní, že vieš, to píše a toto a proste toto a nejak sa potom uplatne, bo prerazí. Nie. Nie. Vy Slováci, hej, možno to neviete, ale to nie je môj problém, že ty nevieš tieto veci, to je čiste tvoja sprostosť a tuposť. Hej. Nie, dajú mu štipendium, dajú ti peniaze, pani dostane peniaze, hej, a povede, no tak môže začať písať. Rozumieš? A dostane každý mesiac a má na to nejaký čas a keď to spraví, tak dostane poslednú toto a niekto mu tú knihu vydá. Či sa to bude kupovať alebo nie, nie je ich problém. Však ty si všetko zaplatil. Ty si zaplatil čas toho človeka, ktorý písal, mu s múzou sa zahrával, hej? Vytlačenie knihy, distribúciu, všetko si zaplatil. Že to nikto nekupuje. A čo? Však všetci sú zahojení, kto sa na tom zúčastnili. Že to nemá žiadnu hodnotu. A čo? Už ste to zaplatili. A ja neviem, kedy toto Slováci pochopíte. Kedy pochopíte, ako toto funguje a čo oni vykrikujú a čo tam, že oni, že nejaká totalita, ja neviem čo. Kokos. Tam nám dávajte zo štátneho rozpočtu, mne dávajte. Hej? S tým, že si tu sadnem, prečítam, lebo ekvivalent k tomu je, že si tu sadneme, 5 minút prečítam jednu správu, vypnem rádio, idem do prdele. Štát mi dá 1000 eur. Robím to zajtra no a mám 20 litrov za mesiac. Toto ja viem, že sa vám to zdá absurdné a zdá sa vám to, že preháňam.
Ale tak toto funguje.
Hej, a že zdá sa vám, že proste to predsa nemôže byť, alebo že by Katuška zo SME chlamala, aj keď všetci vidia, že to nie je pravda. A prečo nie? Však furt to na niektorých z vás, kreténov, funguje. Prečo by to nerobili? No a čo? Rozumieš? No tak dobre, z 1000 ľudí 600 neuverujú a tých 400 majú doma. A tí potom pôjdu a budú medzi svojimi rodinnými príslušníkmi roznášať iba zlo a budú sa hádať, lebo oni to čítali v Smečko alebo v denníku, alebo to povedal ten nešťastný hlupák Šimečka. A ste ochotní na základe týchto vecí proste sa si rozvrátiť rodiny? No tak a prečo by nie? Prečo by to nerobili? Keď v republike je toľko hlúpych ľudí, však im to pomáha. A takisto toto, čo vám rozprávam a všetky tieto kdejaké oné akcie a trasenie ceckami, toto všetko funguje, toto všetko je pravda. Tak toto je. Tebe sa to nezdá z dvoch dôvodov, lebo ty by si máš toľko svedomia, že by si nedokázal takto to odrbávať. A po druhé, keby si sa povedal, že idem tak stále v túto zadohu, aby si sa vrátil, že kokos, niekto ma chytí za toto, lebo je to je nespravodlivé, to je zlé. Hej? Normálne tá tvoja kresťanská duša chápe vo vnútri, že to je zlé a ani by si sa o to nepokúsil, si vrátil, že kokos, raz ma to dobehne, hej? A mi to dajú proste vrátiť, ešte ma nedaj Bože strčať do basy, tak radšej to nebudeš robiť. No ale nie, môj zlatý, ono to je úplne inak. A je úplne jedno, kto je vo vláde. Keď im teraz odklepnú, tak im to odklepnú. No tak dajú 90% na výplaty. A čo? A čo? Bono urobil nejaký koncert, tam vyzbieral 20 miliónov dolárov. Hej. No a 2 milióny šlo Černočkom a 18 boli náklady. No. A čo? Však treba osvetľovača zaplatiť a Bona treba zaplatiť, rozumieš? Hej, a kdejakých ľudí a zvukárov, tam to musíš zaplatiť, že 18, a čo? To sú vysokoprofesionálne ľudia, ktorí proste si zaslúžia poriadnu výplatu. ste sa im vyskladali na jednej akcii, koľko z 20 miliónov. Toto robia ľudia, alebo sú takto hlúpi. A pozrite sa, títo ľudia sú chytrejší než vy, niektorí, ktorí sa tohto zúčastňujete, alebo tomu nechcete veriť, že to tak funguje. A z toho tak žili. No a teraz prišiel niekto, kto im to začal sekať. Ja nepravím, že Smer im to seká, to je máličko, iba to iba tak hryskajú, hej. Hej, ale už ako náhle im to začne sekať, tak samozrejme už im to chýba. Hej. A už budú kričať. A preto kričia. Z tohto dôvodu. Vy musíte týchto ľudí, oni povedia, že na umenie, a týmto už budem končiť. Oni hovoria, že na umenie to je a na toto. Vy normálne sa, aj keď si slniečkára počúvaš, normálne sa spýtaj tej umelkyni, hej, toho umelca, toho herca, tej tanečníčky s holými ceckami, hej, sa spýtaj, akože dobre, 200 tisíc, čo za to si dala teda národu, alebo si dal tomu národu? Hej. Ona vyťahne video a povie, že podri sa, a tuto som vyvalila cecky, hej, tuto som sa s chlapikom poválala po zemi, pozri sa do hľadiska, všetci sú rozpačití, rozumieš, ešte aj tí najšpinavšie slinečkári už nevedia kam s očami. Hej. No a toto ja som urobila a za toto som dostala 200 tisíc. Rozumieš? Iba sa spýtajte, áno, pán umelec, pán akademický maliar, by ste dostali toto 15 tisíc. Čo za to dostalo Slovensko od vás? Ukáž. Niečo hodnotné, alebo čmáranice, alebo pán spisovateľ, pani spisovateľka, napísali ste brožúru, to na to stálo 8 tisíc daňových poplatníkov, koľko, o čom to je, hej, koľko sa z toho predalo, vrátili sa nejaké peniaze do štátneho rozpočtu. To je debilná otázka, to sa nepýta, lebo to potom si budú myslieť, že si sprostý úplne, samozrejme, že sa nič nevrátilo. Hej. Ale pýtajte sa, že čo za to dostávame, však oni nech, pozrite sa, však áno, my by sme mali tieto veci podporovať, hej. Ja neviem, tam nejaké, ja neviem, čo to je, sluk, alebo to druhé, jak sa volá, lučnica, hej. A keď do toho idú nejaké štátne peniaze, však dobre, veď dobre, ja ten folklor nemusím, ale títo ľudia chodia po celej planéte, reprezentujú Slovensko, hej. Zachovávajú proste tradície, hej, národné a po celom svete nás poznajú, povedzme aj vďaka ním, hej, vďaka športovcom, kdejakým, hej. Však dobre, potrebujete, ja neviem, na ročné chod 3-4 milióny, na to máš, veď ako, kde je problém, hej. A tí ľudia to majú odmakané, okrem toho, že teda majú nejakú hodnotnú vec, ešte aj historicky hodnotnú vec a ešte aj reprezentujú a ešte to majú odmakané. Takže viete, ako ono to není však dobre, veď niektoré veci sú v pohode a niektoré veci, ktoré nie sú v pohode, tak by sa mal nad tým niekto zamyslieť a mal by to osekať alebo nedať toľko, alebo ja neviem čo. Lebo môže byť, pozrite sa, môže byť posledná vec, môže byť nejaký mladý umelec, hej, ktorý je nič moc, hej, ukáže mi nejaké čarbanice a ja mávnem rukou, že proste ja som zvyknutý na Rembrandta, rozumieš, že nezaujímaš ma, hej. Ale niekto iný, hej, nejaký akademický maliar, nejaký profesor na vysokej škole, môže v ňom vidieť potenciál. Hej, lebo však on sa bude pozerať na tie niancie, ktoré ja nevidím a ma nezaujímajú. Hej, ale na tých nianciach je vlastne vytvorené to umenie. Ja som konzument, na mňa s tým nechodí. Ale tento profesor, a dobre, dáme chlapcu, ja tu máš 1000 eur, lebo tu ťa pošleme na 3 mesiace niekde do školy, na školy, alebo na tú univerzitu, alebo k tomu umelcovi, chod sa učiť. Hej. A možno za 20 rokov z toho máme z toho človeka proste super, ako ja s týmto nemám problém, ľudia. Absolútne nie. Ja to sú múdrejší a skúsenejší ľudia, aby toto rozhodovali. Ja to určite nebudem. Ale ak ja mám za to zaplatiť 200 tisíc za to, že nejaká ženská vyvalí cecky a tancuje, rozumieš, to je tak drahý striptease, hej? To je tak drahý. Rozumieš, že keď si zoberieš iba, ja neviem, zoberieš si 500 eur a pôjdeš niekde do, neviem, či sú na Slovensku, ale v Amerike, alebo niekde pôjdeš do striptease okolo. Za 500 uvidíš nielen jeden pár, hej? Uvidíš ich strašne veľa. Budeš tam chodiť možno 3-4 dní a nie na 20 minút. Hej. Rozumiete, že ono, tá hodnota musí byť adekvátna. Hej. Niekto by to mal podľa mňa sledovať a ak to sleduje, tak nech si robí svoju prácu. Ak to nesleduje, Adrianko, tak čo? No tak...
Tak mu zahráme.
Zahráme mu, až keď ja tu začnem. Najskôr mi povieš, či tam máš hostia. Hej.
Mám.
Alebo ja iba rozprávam. a nepracujem.
A nenastavil si, ale nevadí. Aspoň zopakujem, aby ste si mohli teda urobiť čiarku v kalendári, kedy budú naše tohtoročné stretnutia s poslucháčmi. 6. júna tohoto roka sa stretneme v Júli nad Hronom, 20. v Trdošíne júna. V júli sme 18. v Zlatých Moravciach. Aj august je zaplnený teda. 1. august, to sú Slatinské Lazy. A 22. august si môžete poznačiť, budeme na východe, konkrétne v Geonici. Takže koniec hlásenia. Teraz sa už môže hrať. Ja idem urobiť kávu pánovi Štefunkovi. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno.
Pozdravujem vás.
Čo sa tu deje? Aha, čo? Už vidím.
Kde?
Obraz.
Čo?
Obraz mi blbne.
Jarčuška.
A už ťa vidím, dobre.
No vidíš, už ma vidíš. Skôr ako predstavím našeho hostia, dajte si slúchadla, pán Štefunka, aby ste nás počuli. Niečo vám pustím. Toto je taká debata intelektuálna, už nie v STVR, ale samostatný projekt má pán Havran a tam debatovali o Ukrajine. Ja som veľmi zvedavý, čo mi na toto poviete. Počúvajte pozorne. Hraj, mašinka.
Ak by Ukrajina padla, čo sa stane potom so spoločenstvom západným, ak prinútia Spojené štáty a Rusko Ukrajinu ku kapitulácii?
Nerobme si ilúzie, Rusi sa pripravujú na oveľa väčšiu vojnu. Rusi zbroja, tie čísla sú jasné, budujú 2-miliónovú armádu, ktorá, keď ju budú mať, nebude sedieť v tých barákoch, kasárniach, hej? To není na to. Takže keď k tomu príde, tak ja by som bola veľmi rada, aby za mojim chrbtom stali ukrajinskí vojaci a nás bránili a neboli súčasťou toho, čo...
Pán Štefunko, vítajte u nás.
Dobrý deň, želám všetkým poslucháčom. Šťastný, pekný, radostný deň, aby sme mali veľa optimizmu, aby sme menej sa rozčulovali nad takýmito vyjadreniami, ktoré sme práve počuli.
Teraz neviem, ja som... To bola tá pani, to nejaký známy...
Ona je veľvyslankyňa Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej múmie na Ukrajine.
Viem, áno.
Oh, tak vieme, kto ju platí. Ale takto, ja by som, pán Štefinko, začal by som asi najhorúcejšou tému, môžeme sa toto k tejto kreatúre vrátiť potom, ale ultimátum. Hej? A mne už ten Trump pripadá ako vtipy o nebohom Chuckovi Norrisovi. Keď to už nikto na tejto planete nedokáže, tak Trump sám seba zaženie do kúta. K čomu bolo dobré toto ultimátum od neho?
No ako k tomu ultimátumu, ako ono to fakt ako je to... Sám sa zahnal do kúta, lenže problém je v tom, že on vlastne celý svet ženie do toho kúta. A v tejto situácii dať ultimátum, že do zajtrajšieho dňa má byť otvorený Hormúzsky prieliv. On čiastočne samozrejme je otvorený, hej, ale to znamená, že pre koho? Pre čínske lode, indické, hej, ako spriateľených krajín, ktoré teda nie sú nepriateľsky naladené voči Iránu a nezúčastňujú sa na tomto vojenskom útoku alebo agresii, keď chceme to povedať, proti Iránu. Tak samozrejme, to, čo Trump povedal, okrem toho, že sa zahnal do kúta nás všetkých, ale tam je ešte jedna vec, že pred pár dňami Izrael zbombardoval ropné ten južný pars,
áno,
iránsky, to znamená tie najväčšie plynové polia na svete, ktoré mimochodom to je to isté polia, ako má Katar. To je spoločné. Irán aj Katar spolu. Čiže to sú najväčšie plynové polia na svete. No a keď zbombardovali ešte tam nejaké elektrárne Izrael, tak ako Trump povedal, toto nerobte, toto sa mi nepáči. No a teraz vlastne on sa vyhráža, že keď sa neotvorí ten Hormúzsky prieliv, takže on vlastne začne bombardovať všetky iránske elektrárne, rozvodne a tak ďalej. To znamená celú energetickú sústavu Irána. Čiže vlastne to je ešte väčšia eskalácia, ako urobil Izrael to, čo pred pár dňami kritizoval. No a teda samozrejme z pohľadu Iránu oni ako nemajú kam cúvať. Pretože oni keby to akože otvorili pre Američanov, pre všetkých, no tak ako tým pádom by absolútne ustúpili a oni V podstate oni hovoria napríklad, Irán vysiela mierové signály, to je pravda, ale tie ich mierové signály sú, že my nechceme prímerie, my chceme mier. A mať nejaké aj záruky, že sa to nebude opakovať. Samozrejme, tam sú ešte aj tie požiadavky, že sa majú i nahradiť škody, ktoré boli spôsobené americko-izraelskou agresiou, ale to sa nestane. Ale to, ja to považujem za ako vstupný, akože vstup pre rokovania. Ale to dôležité je, že oni chcú mier a chcú mať garancie, aby sa to nestalo znova. Čiže tam ten priestor na tie rokovanie je len, že Trump vlastne povedal, vy musíte kapitulovať. Čiže tam sa to ako nedá nejako, nie sú tam zachytné body. No a týmto ultimátom vlastne, že otvorte to, čo Iránci v tejto situácii nemôžu urobiť a neurobia, no tak v tejto situácii vlastne, ako sám hovorí, buď stratím tvár, alebo začnem bombardovať masívne energetické bloky, elektrárne, rozvodne a v Iráne. No a tým pádom to je absolútna eskalácia. A samozrejme v tomto prípade Irán nebude mať žiadnu inú možnosť, len vlastne zaútočiť na všetko, na čo môžu. A tým pádom vlastne samozrejme jedno z tých vecí je, že sa uzatvorí ten hormonský príliv úplne. Ale samozrejme Američania sa pripravujú na to, aby sa tam vylodili, lenže samozrejme oni sa tak maximálne môžu vylodiť na tých niektorých ostrovčekoch v tom hormonskom prílive, napríklad Abu Musa je jeden z nich. A tam je taká zaujímavá história, lebo to akože patrilo tým Spojeným arabským emirátom, to bol konkrétne emirát Ras Al Khaimah, myslím to bol. Na Iráne, že keď bol šach, tak to ako obsadil, tieto boli tri ostrovčičky a to Abu Musa bol ten najdôležitejší. No, čiže Irán to má, ale tam ako sa môže stať, že by nejaké tri americkí marines by sa tam vylodili, aby sa zmocnili nejakého ostrovčeka. Ale to nevyrieši samotný problém Hormuzského prielivu, pretože Irán tam má vybudované na pobreží tie rôzne základne a odpalovacie rampy na rakety a tak ďalej. A navyše oni to môžu aj zaminovať. Čiže tie rizika sú strašne veľké. No ale hovorím, to je tá tragédia, lenže to máte tak, že ja to osobne dávam do súvisu aj s tým, poprvé, že on keď mal ten atentát na neho a vtedy sa len trošku ako obrátil a mu to zasiahlo to ucho, tak on vtedy sa vyjadril, že to bola nejaká ruka Božia, že Boh tam mal nad ním nejakú ochranu ruku držal. No a on mám taký dojem, že trošku ako si myslíš, že ako keby on teraz ako musel robiť veľké veci na zemi.
Myslíte si, že tomu uveril?
Povedal, čo má robiť.
Uveril tomu?
Ja si myslím, že tomu čiastočne uveril. Ale potom je druhá vec, že on má teraz, chcel mať okolo seba lojálny tím, ktorý sa mu do značnej miery oproti tej predchádzajúcej jeho administratíve, keď bol prvýkrát prezidentom, podarilo. Lebo on tam nemá osobnosti veľké, ale má ľudí poslušných a lojálnych. Ale to je mňa napríklad úplne šokoval, keď som počúval prejav, a naši to dali, to som z odvokonosti videl na TA3. To ani nebolo, že pozerám niečo americké, ale to na TA3 bolo, že zrazu prerušili vysielanie a bolo tlačová konferencia ministra vojny, obrany, hej, ale to je vlastne teraz minister Votitova Hexeka. No a teraz ho počúval a jedna z prvých vied bola: ja slúžim Bohu. A ja som si myslel, ako kde to sme. A tam je ten celý vtip, že v Spojených štátoch, a on je do značnej miery oplopený, nie výlučne, ale sú tam ľudia, ktorí vlastne patria medzi tých evangelistov. Ona sa to niekedy u nás zle prekladá, že to sú evanjelici, to nie sú evanjelici. Lebo evanjelici to bolo Lutheran. Ale toto je evangelisti americkí, to sú vlastne... Nie sú to evanjelici, sú to evangelisti a oni
kazatelia.
Majú tu v tom, oni to kazatelia a oni ako si myslia, že oni je ich povinnosťou chrániť Izrael. Čiže to je náboženská povinnosť. Čiže to nie je ani len otázka, že tam niekto dostane niečo na predvolebnú kampaň. Hej? Ale tu je to, že oni to majú v sebe, ako že my musíme ten Izrael chrániť a to je moja náboženská povinnosť. A oni sú ako dosť plivní. A v tej Trumpovej administratíve, no a ja mám taký dojem, že práve tento Hexit patrí jedným z týchto. A to je to nebezpečné, že oni si vlastne myslia, že oni ako, že ich Boh riadi. To je samozrejme druhá vec, že ten iránsky režim, to je tiež ako šiítsky, teokratický režim, to ako tiež netreba zakrývať oči. Ale faktom je, že je to agresia. A druhá vec je, že ono to doznačne mierí, lebo však ten Netanyahu tam stále chodil do Ameriky a presvedčoval toho Trumpa. zlé jazyky hovoria, že jemu sa do toho veľmi nechcelo, no ale samozrejme bol trošku náchylný to urobiť, ale potom ten ako netan- a tam dokonca najali tuším aj nejakú spoločnosť, čo pôsobila na Trumpa, aby ho presvedčili. No a výsledkom bolo to, že Amerika vlastne sa pridala na stranu Izraela a začala ako teda s tým útokom. Aj keď je zaujímavé, že napríklad na t- že mnohé z tých vecí, čo sa dejú, napríklad, že tam bombardovali tie plynové polia, alebo tie elektrárne v Iráne, to všetko robil Izrael. Alebo že zabíjali tých vysokých predstaviteľov štátu iránskeho, to robili práve že Izrael. To ani nie Američania, ale Izrael. Ale samozrejme, Amerika je ďaleko väčšia, bez nich by to Izrael nemohlo robiť.
Neexistuje, ja vám niečo prečítam, pán inžinier. Teraz dosť do popredia sa dostáva istý profesor Young, ktorý teda predpovedá niektoré veci, analyticky, pochopiteľne, a bol u Takera Carlsona. Ja to mám preložené z odpojenie.blogspot.com. To, že náboženstva sú veľmi nebezpečné pre ľudstvo a často stoja za najväčším krvipreliatím v dejinách, svedčí aj prepis medzi Youngom a Takerom. Izrael víta túto vojnu v rámci eschatológie a vybudovania tretieho chrámu. Trump, ako bývalý evanjelikál, ktorý veril v Izrael ako spásu sveta, prijal samotnú židovskú vieru a pokračuje v pláne Izraela už ako Žid. Má americký prezident právomoc kontrolovať Izrael? Young odpovedá. Keď sa pozriete na domácu situáciu v Izraeli, Izrael sa už nespráva racionálne. Ako si ho premohla eschatologická horúčka? Keď si pozriete zábery z Izraela, sú tam rabíni, ktorí hovoria, že táto vojna na Blízkom východe, hoci ničí Tel Aviv, je pre nich dobrá, pretože to povedie k príchodu Mesiáša. Veria, že keď Izrael v najväčšom napätí, keď je samotná existencia Izraela ohrozená, vtedy Boh zasiahne, pretože židovský ľud sa opäť zjednotí ako národ a zaviaže sa, obnoví svoju vieru v Boha. A keď Boh uvidí slepú dôveru a vieru židovského ľudu, potom zachráni svoj ľud tým, že pošle Mesiáča, ktorý vykúpi židovský ľud. Inak povedané, je to sekulárne. Na chrámových záležitostiach vlastne nezáleží. Táto vojna na Blízkom východe nie je problém. Dôležitý je ich vzťah s Bohom. Áno, dôležitá je ich viera. Ak aj budú lietať jadrové bomby, na tom vlastne nezáleží. Zaujímavé je, že pred 25 rokmi po 11. septembri, nech si o tom myslíte čokoľvek, ako sa to stalo a prečo, sám som to sledoval, ako vzrástol politický islám, vahábizmus. Na svete bolo vtedy veľa islamských radikálov. Islamskí radikáli podnes existujú, ale už to nie je významná politická sila. V rovnakom čase sa islám všeobecne stal oveľa umiernenejším a najzreteľnejším príkladom je Rada pre spoluprácu v Zálive. No, v dnešnom čase došlo k vzostupu židovského vahábizmu a evanjelikálneho kresťanského vahábizmu. Vidíme tento eschatologický extrémizmus medzi mnohými americkými protestantskými kresťanmi a niektorými izraelskými a americkými židmi. Ako sa to stalo? Čo to je? Poznámka, čo je to vlastne vahábizmus. Islamský vahábizmus je ultrakonzervatívny prúd v sunnickom islame, ktorý vznikol na arabskom polostrove v 18. storočí a kladie dôraz na doslovný výklad Koránu, odmietanie náboženských inovácií a puritánsku prax islamu. V moderných dejinách sa spájal s mocenskou štruktúrou Saudskej Arábie. Židovský vahábizmus je v tejto analýze metaforické označenie pre radikálne ultranacionalistické a eschatologické prúdy v súčasnom Izraeli, ktoré podobne spájajú náboženskú dogmu s politickým násilím, odmietajú kompromis s inými národmi a veria, že aktívnym urýchľovaním konfliktu možno naplniť mesiašské proroctvá. Nie inak to je aj s evanjelikálnym vahábizmom, ktorý sám seba pasuje za neomylných v otázkach viery a pomoci Izraelu ako vyvolenému národu. Takže tu vidíme silný extrémizmus postavený na viere. V prvom rade si myslím, že nikdy nemôžeme podceňovať vplyv eschatológie v americkej politike. Dávam príklad. Asi štvrtina Američanov sú evanjelikáli a mnohí z nich sú kresťanskí sionisti. Veria, že Izrael je kľúčový, je základným kameňom na dosiahnutie Božieho plánu a návratu Ježiša. Veľmi významná osobnosť, ktorú pravdepodobne veľmi dobre poznáte, je John Hagee, ktorý vedie organizáciu Kresťania zjednotení pre Izrael. Má 7 miliónov členov a sú to ľudia, ktorí financujú veľkú časť konfliktu na Blízkom východe pre Izrael, pretože sú to oni, ktorí financujú osady na západnom brehu Jordánu. A tak je kresťanský sionizmus mimoriadne mocnou politickou silou Amerike. Vaša otázka je, ako sa to stalo. Problém je v tom, že toto je plán, ktorý je v pohybe už celé storočia a je to veľmi komplikovaná história. Zahŕňa to rôzne náboženské skupiny medzi Židmi, niečo ako Chabad Lubavič, ale zahŕňa to aj slobodomurárov, templánskych rytierov, ružovokrížnikov či jezuitov. Takže tieto rôzne tajné spoločnosti, rôzne náboženské náboženské organizácie spolupracujú celé storočia na dosiahnutí tohto plánu konca sveta, ktorý prináša mesiášsky svet. Existujú rôzne zložky plánu. Poprvé, vytvorenie národného štátu Izrael, čo sa stalo v roku 1948. Potom je potrebné postaviť tretí chrám, čo si vyžaduje zničenie mešity Al-Aqsa, čo by sa mohlo stať práve počas tejto vojny vzhľadom na to, čo vidíme. Izraelci totiž zavreli mešitu Al-Aqsa, ako aj iné náboženské miesta, ako je chrám Božieho hrobu pre turistov. Kolujú chýry, že posledné dva roky Izraelci vedú archeologické vykopávky pod mešitou Al-Aqsa, aby v podstate zničili základy mešity, aby mohli vykonať riadenú demoláciu a zvaliť to na raketový útok Iránu. A dokonca sa medzi Izraelcami hovorí o využití tohto plánu na zapálenie vojny medzi Arabmi a Peržanmi. Takže mešita Al-Aqsa musí byť zničená, aby sa mohol postaviť tretí chrám. Hovoria tiež o tejto vojne Goga a Magoga medzi Izraelom a celým svetom, potom o príchode židovského mesiáča, o vytvorení projektu Veľkého Izraela, o návrate všetkých židov do diaspóry. Sú to rôzne zložky plánu. Ak nezaujíto pozorujeme geopolitické udalosti, vidíme, ako sa tieto udalosti zbiehajú až do dnešného dňa. Všetky tieto udalosti sa odohrávajú dnes. Zdá sa, že existujú veľmi mocné tieňové sily, ktoré pracujú v zákulisí na dosiahnutie plánu. Nevieme, kto sú, ale zdá sa, že sú schopné určitým spôsobom kritiku, aby naplnili svoj ezoterický scenár.
Zajdu až takto do krajnosti, že budú stavať tretí chrám? Mám
zo pár poznámok k tomu. Poprvé, tam je podľa mňa nepresný preklad, lebo to majú byť evangelisti. Neviem teraz, čo sa tam presne povedalo to slovo.
Evangelikári.
Hej, tie nepovedali evangelici, čo je pokrok, ale na druhej strane ten správny termín je evangelisti. A to sú vlastne tí, áno, niekedy ich nazývajú aj tí kresťanskí sionisti, aj tak sa to dá hovoriť. Aj tento termín sa na nich používa, ale oficiálne termíny sú evangelisti. Mm-hmm. A oni vlastne sa odvolajú na ten starý zákon a hovoria, že musia chrániť ten Izrael. Teraz tomu, ako tie, že tam Izrael tam robil vykopávky pod tým ako kopcom. Tam sú mimochodom dve mešity. Jedna je Al-Aqsa, ktorá sa tam spomína, ale to je tá menšia. Potom tá s tou zlatou kupolou, to je dom na skale, alebo tak nejako sa to prekladá. A to je tá väčšia. A to je tá, ako by som povedal, tá skutočnejšia, akože tá svätyňa islamská tretia na svete. Ale samozrejme, oni tam robia vykopávky všade okolo, lebo Židia hovoria, že tam na tej hore, že tam bol ten starý chrám. A to znamená, že tá mešita, dom na skale a potom tam samozrejme Al-Aqsa, ale ona je trošku nižšie. Tam je, ja neviem, možno nejakých 100 metrov medzi nimi rozdiel a na tom, čo je s tou zlatou kupolou, je hore, akože na tom kopci a Al-Aqsa je trošku ako dole nejakých 100 metrov. Ale ono je to spojené, je to ten istý komplex.
Áno.
No a oni tam robia vykopávky a Arabi stále hovoria, že oni sa vlastne chcú nepriamo nejakým spôsobom dosiahnuť zbúranie toho. Ale na druhej strane tí rozumnejší Izraelčania vedia, že toto je bola absolútna vojna s islámom okamžite, keby sa toto urobilo. Takže doteraz sa to nestalo. Ale je pravda, že títo akože izraelskí extrémisti alebo židovskí extrémisti, oni majú túto tendenciu, že by to chceli zbúrať, lebo si myslia, že tým naplnili to proroctvo, že príde Mešiáš a tak ďalej, lebo však to je to vlastne to, že Ježiš Kristus, oni ho neuznávajú za Mesiáša. Hej? Čiže oni čakajú toho skutočného Mešiáša.
Ich Mesiáša
a vtedy má prísť akože aj ten koniec sveta a tak ďalej. Čiže hovorím, to, čo sa tam u vás hovorilo, ja som nepočúval toto interview s tým Takarom Karesonom, ale veľa vecí sú ako pravdivé. Nevždy súhlasím, mám drobné pripomienky, ale v zásade, lebo toto s týmto, že akože zbúra tú mešitu, práve ten dom na skale a samozrejme Al-Aqsu, tak to je, ako, to je 30 rokov staré, to ako v podstate žije, tleje to tam stále. A druhá vec je, že k Netanyahuovi, že on nie je náboženský fanatik totálny, čiastočne je, ale on má vo vláde práve týchto fanatikov náboženských.
Mm-hmm.
Lebo tam je tiež jeden, že keď sa to zoberie, tí socialisti izraelskí, tí sú predsa len trošku iní. A to bol Iciak Rabín, hej, a títo proste, tí to boli fakt ako, však oni aj tú mierovú zmluvu nejakú urobili s Palestínčanmi. Lenže v dnešnom Izraeli táto pravica
a častokrát náboženská dominuje a ona ovláda tú izraelskú politiku. Hoci oni sa tam samozrejme tiež hádajú medzi sebou, tí druhí majú iné názory, tam sú samozrejme aj takí Izraelčania, ktorí obvinujú Netanyahu, že rozpútal vojnu a on je zodpovedný a tak ďalej. No ale tá väčšina, jednoznačne jeho podporuje väčšina ako toho národa v Izraeli, to je pravda. To je druhá vec, že 20% obyvateľstva Izraela sú tí palestínski Arabi.
Áno.
A tí samozrejme majú občianstvo. Ale to je nezaujímavé, lebo ja sa pamätám, keď som tam bol, oni tam ukazovali, že presne ten istý občiansky, to ID card, úplne presne to isté. A tunak sa pozrite, tunak dole. A tu je to napísané, že ja som vlastne Arab. A keď sa o ním pozerajú tie občiansky, vyzerá to úplne rovnako. Všetko je rovnako, je taká maličká drobnosť a vtedy akože je to jasné, že on nie je Izraelčan, ale že on je teda akože palestínsky Arab. No a ich je 20%, ale ich sa v podstate nikto nepýta na to, čo si oni myslia. Hoci majú poslancov ako v tom knesete, v parlamente. Ale samozrejme, že tam je teda tento náboženský extrémizmus je rozšírený. A k moci sa v podstate dostali teraz v ďaleko väčšej miere, keď bola prvá Trumpova vláda, takisto títo akože náboženskí fanatici, v tomto prípade tí, nazvime to tak, jak ste to vynazvali, a to, jak to bolo v tom interviu, tí kresťanskí sionisti, no. Hej, a hoci to sú tí evangelisti, hej, no. A ono to akože sa prejavuje vo všetkom, toto. A práve preto ale to môže dôjsť do toho, do úplne katastrofického scenála, pretože Irán nemá na výber a on skutočne ako zablokuje ten prístav a Američania sa pokúsia tam vyrodiť na tých ostrovoch a takisto samozrejme na tom pobreží, aby to kontrolovali. Lenže to bude tam masaker. Samozrejme, Američania je pravda, netreba si zakrývať oči, že oni majú dominanciu vo vzduchu, zničili im veľmi veľa tých rakiet všetkého, ale oni zase ich budovali pod zemou, takže majú, nikto nevie presne, ako to je, hej, lebo napríklad v Izraeli je totálna cenzúra. Hej. Mm-hmm. Čiže tam sa ako nehovorí. Samozrejme, takisto sú tam odpálené rakety, nie sú také presné a tak ďalej. Mimochodom, to je ďalšia vec s tým navádzaním tých rakiet iránskych, pretože zase zlé jazyky hovoria, že Rusi im pomáhajú.
Pravdepodobne áno.
Áno, je to asi. Je to,
ale to, ja je, myslím, to je vlastná medicína Američanov, čo robia na Ukrajine.
Ja viem, ale tam je zaujímavé to, ináč tí Číňania im pomáhajú pravdepodobne trošku viac, lebo ten čínsky systém, ten ruský systém GPS-om sa volá GLONASS. Ale ten čínsky Beidou, ten je vlastne, keďže oni nie sú v žiadnej vojne Číňania, tak oni profitujú z toho a oni majú zlepšenia. Čiže ten Beidou je teraz lepšie ako ten ruský, ako výkonnejšie ako ten ruský GLONASS. Ale Číňania, ináč si to všimnite, to, čo sa teraz deje, ako to je, ale to je typická Čína, hej? Kuba. A tam je teraz vlastne svojím spôsobom blokáda. A keď mali ropu, tak mali z Venezuely, to je teraz zablokované, dodávalo im Mexiko. Tí sa nechcú hádať s Amerikou, takže to tiež prestali dodávať. No a tam je skutočne, že tma a tak ďalej, tam sú veľké problémy na tej Kube. No a bola diskusia a Rusi poslali dve lodičky s humanitárnou pomocou, nejaká ropa, nejaký benzín, teda skôr benzín a tieto veci, nejaké jedlá, lieky a tak ďalej. Číňania neposlali absolútne nič. To je také zaujímavé. Ako vy Rusi, vy tam chodite sa ako hádať s Američanmi, ale my budeme obozretmi, my sa do ničoho nestaráme. Keď určite, že za kulisy pracujú, ale oni jednoducho vždy chcú, aby niekto tú špinavú robotu za nich urobil niekto druhý. No a najnovšia správa je, že tú jednu lodičku, ktorá sa približila už ku Kube, tak Američania im povedali, nie, tu je blokáda Kuby, my sme vyhlasili sankcie a tá lodička išla do Barbadosu, myslím, to bolo. Hej, čiže inými slovami, lebo však oni nemajú sprievod žiadného lodstva, nič, a oni tam tie západné pologóny a Američania majú obrovskú ako prevahu. Čiže tá ruská lodička s humanitárnou pomocou vlastne na tú Kubu nedorazí. Ale Číňania nerobia absolútne nič. Hej? No. Ale teraz hovorím, že tunak zase hovorí, a preto keď hovorím, akože
zlé jazyky hovoria, tak mám na mysli, že sú nejaké nepotvrdené správy. Hej? Pravdepodobne väčšina z nich je pravdivých, no ale nebudem hovoriť, že sú pravdivé, keď nemám 100% istotu. No a jedna z tých je, že Rusi ponúkli Američanom, že my prestaneme dávať informácie Iránu a vy prestante dávať Ukrajine. No a že vraj Američania to odmietli, takéto niečo. No, čiže inými slovami, oni si sa považujú, že oni sú natoľko silní, že nemusia sa s Rusmi rozprávať. Aj keď druhá vec je, to je napríklad zaujímavá tiež vec, že s tými sankciami, lebo Bessent, minister financií, treasury, americký, on akože dočasne pozastavil sankcie na 30 dní voči Rusku najprv, na ruskú ropu, a bolo to, že na ropu, ktorá je na mori, na lodičkách, na rom, iný Slovensk sa malo na mysle hlavne to, čo pred Indiou stojí. A samozrejme Indovia, zase zlé jazyky, hovoria, že odsúhlasili Američanom, že prestanú kupovať ruskú ropu. Ja by som nepovedal, že oni to tiež Indovia ako myslia úplne vážne, skôr si myslím, že čiastočne znížia, aby ukázali Američanom, že akože splňa ten ich sľub, ktorý dali, a hoci ho verejne nedali. A druhá vec je ale, že oni potom ako idú rokovať s tou lodičkou, hej, s tým vlastníkom tej lodičky. Viete čo, tunak my by sme aj tú ropu zobrali, ale viete, americké sankcie, no tak dajte nám ešte väčšiu zľavu, ako nám dávate, hej. A potom to akože zoberú. A ako hovorí, no ale viete, musíme dostať väčšiu zľavu, lebo už sú tam riziko, alebo Američania dajú sankcie na nás zase, že sme to kúpili od vás a tak ďalej. No a Američania na 30 dní pozastavili sankcie na tú ruskú ropu, ktorá je na lodiach. Hej? A to isté urobili teraz s Iránom, s iránskou ropou. To je tiež zaujímavé. To je nejakých 140 miliónov barelov, nie sú to nejaké velikánske množstva, ale tiež na 30 dní pozastavili sankcie. Ale tu vidíte ten americký pragmatizmus, že pre Trumpa, keďže v Amerike išli ceny benzínu na pumpách, ja neviem, z 2 dolárov za ten galón, čo je 3,8 litra, na 3, povedzme, alebo skoro 3, no išlo to hore, hej, to sa nepáči Trumpovým voličom a vôbec všeobecne americkým voličom, tak chce zmierniť dopady toho zvýšenia tých cien tým, že spustí trošku, alebo dovolia pustiť viacej ropy na trh. Hej? Čiže ale to chcem povedať, že oni v tejto situácii, oni sa hrajú samozrejme, ale ako je to zaujímavé, že ešte aj Irán povie, viete čo, na 30 dní ako pozastavujeme tie sankcie, môžete predávať tú vašu ropu. Hej? Lebo sa to Trumpovi hodí ako v Spojených štátoch. Ale tu, ja neviem, tu ako, lebo oni sú strašne pragmatici. To u nás, ako, u nás je to vždy také všetko, že ako principiálne. Akože. A potom je, nie je to principiálne skutočnosti, lebo potom za kulisy sa všeličo deje, ale oni sú takí, ako by som povedal, pragmatickejší ako mňa. To by sme sa mali mimochodom oni učiť. Samozrejme, je nejaká hranica, za ktorú sa nemá ísť. Ako, to je jasné. Ale jednoducho oni ten pragmatizmus majú v sebe a teraz pozastavili sankcie pre ropu na lodiach, rúskú ropu a takisto iránsku. No ale...
Ale toto keby vám poviem pred mesiacom, že to takto bude, tak ma vysmiete a pošlete ma s Matovičom sa liečiť.
Nie, ja by som nepovedal, lebo ja viem, že oni sú pragmatici. Ja som s nimi žil, ja som s nimi robil, takže ja viem, že oni takí sú. To je v takej tej mentalite. To už, ja to už ako tak intuitívne viem, že takí sú z vlastnej skúsenosti. Ja tako, nemám ilúzie v tomto ohľade. U nás je vždy veľa, lebo Slováci sú takí a vôbec všeobecne aj Slovania takí naivní. Hej? A mimochodom, však to je to, aj s tým, vy ste tu už tu tak mali nejakú diskusiu predtým, jak som prišiel, hej? Že oklamú ľudí, Slovákov, no a potom prejde rok a oklamú znova tým istým spôsobom. Hej? A akože tí ľudia akože vedia, že ich oklamali a naletia znovu. Presne na to isté.
Áno, hej? To je pravda.
No, lebo tie marketingové ťahy sú založené na psychológii a teda na myslení ľudí a tak ďalej. A bohužiaľ, lebo napríklad vám tak poviem, že tých Švajčiarov menej. Oni sú racionálnejší a ich menej. Ťažšie sa dá nimi manipulovať. S nami sa strašne ľahko manipuluje. Teraz to väčšinou, hej. Samozrejme, sú tu ľudia, ktorí sa nenechajú manipulovať. Ale potom je veľká časť obyvateľstva, ktorá sa nechá manipulovať znova a znova.
Žiaľ, je to tak. takzvaná pamäť akváriovej rybičky, pán Štefunko.
Hej, pekne povedané.
Takže, áno, vieme. Myslím, že si môžeme dať prestávku a potom sa vás opýtam na to, že či ten Trump vedome je do toho zaťahnutý, lebo si myslí, že je mesiáš, alebo oklamali, alebo jednoducho len blbý. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému. Pán Štefunko, chcem sa vás spýtať jednu vec. Čo si myslíte, čo robí teda Trump zajtra? Alebo pochybujem, že Iránčania uhnú.
Iránčania neuhnú. Aj keď vyzerajú také mierové signály, ale to je o tom, že sú tu ochotní pristúpiť na mier, že garancie sa to nezopakuje celý tento útok. Ale v tom, čo Trump chce, aby vlastne kapitulovali a otvorili ten úplne hormonský príliv, čo neustúpia. A bohužiaľ si skôr myslím, že ani Trump neustúpil, lebo on sa vohnal do toho kúta, že povedal, dal vlastne ultimátum a teraz keby ho nesplnil, tak ako stratí tvár svojím spôsobom. A keď možno, že bude sa snažiť nejakú takú niečo kompromisne, že vyhlási, že áno, Izrael ustúpil a ja tým pádom možno, že to ako zmierním alebo skončím tú celú akciu. Ako on by to rád skončil, podľa mňa. Mm-hmm. Len teraz má problém, že sa sám vohnal do tej situácie, že keď by ustúpil, no tak ako môže stratiť tvár. Čiže... No ale toto nie je dobrá situácia, lebo toto už je to zlé, lebo ako toto je skutočne svojím spôsobom katastrofa pre svet. Teraz si to zoberme, lebo v dnešnej situácii, ja vám to takto poviem, ruská ropa. Ruská ropa vždy bola lacnejšia. Neviem, prečo stále všetci opakujú, alebo niektorí, že áno, ruská ropa nie je lacnejšia, lebo finálne, to je úplne jedno, že či na pumpe stojí niečo cent viacej alebo menej. Každý si aj tak s tým trošku manipuluje. Tu je podstatné niečo iné, že to je cenotvorba. A v tej cenotvorbe máte samozrejme aj všetky spotrebné dane, DPH-čku, máte tam aj zisk firmy, máte tam technológie, jak sa to vyrába, čiže tam je množstvo faktorov, ktoré do toho vstupujú. A mimochodom ten jeden faktor je, že tam je skutočne otázka, že ako ten MOL vlastne má tú svoju cenotvorbu, zatiaľ prečo nemajú, keďže ruská ropa je lacnejšia ako druhá, prečo to nie je trošku lacnejšie. A tu sme potom u toho, a ako preto som aj minule tuším niekde povedal, že bolo by dobre, keby slovenský štát, keďže je to strategický podnik, aby tam mal nejakú formu, zväčšil svoj vplyv. A to sa dá urobiť zlatou akciou, že niektoré veci môžem vetovať, zablokovať a tak ďalej, mám väčší prístup k informáciám. Môže sa to urobiť aj povedzme, že môžem mať aj menšinový podiel akcií, ale v tej správnej rade, kde sa rozhodnú, kde bude mať väčšinu, však takto privatizoval za Mikloša, nie, že akože slovenský štát mu zostalo 51% akcií, ale v správnej rade, ja neviem, tá nejaká zahraničná firma mala z 5 riaditeľov 3 a tým pádom mala väčšinu rozhodovaciu. Hej? Čiže ono sa to dá rôznou formou urobiť a tam môže byť súkromný kapitál, štátny kapitál, to sa dá rôzne. Čiže ja nehovorím, že ako to presne má byť, ja len hovorím, že v strategickom podniku ako Slovnaft by sa mal zväčšiť vplyv štátu. Hej? No, ale tá ruská ropa je lacnejšia, lebo ten Urals je lacnejší, že to ukazujú burzy, to ako, o tom ako každý odborník to vie. Hej? Ja neviem pochopiť, prečo niektorí ľudia sa zosmiešňujú, že teda povedia, že to vôbec tak nie je, že ruská ropa je drahšia. A samozrejme potom je veľká časť obyvateľstva, ktorá im verí, hoci to nemá žiadnu logiku, žiaden zmysel a to protirečí faktom. Lenže teraz si zoberte tú dnešnú situáciu a MOL v tomto prípade má dlhodobý kontrakt. S tým myslím Rosneftu, alebo neviem, kto to predáva tú ropu presne.
Áno.
A teraz v tom kontrakte samozrejme je to tiež úprav, že sa môžu meniť ceny v závislosti od toho, jak sa to vyvíja na burze. Mimochodom, bola kedy s Rusmi sme mali, že tá cena sa odvíjala od ropy a bola na 5 rokov. A potom komisia v Bruseli, ako sa jej to nepáčilo, všetko sa zrušilo, všetko sa napojilo na burzu, hej? Čo si nemyslím, že to bolo to najlepší variant pre nás, pre Slovensko všeobecne. Lebo ten, kto má burzu, z toho sú obrovské ekonomické výhody.
Áno.
A najvyššie tam, ako sa tak potichočky v zákulisí, sa tam tým aj trošku dá ovplyvňovať tie veci. No ale hlavne sú to ekonomické výhody, lebo to priťahuje kapitál, financie, takisto sa mobilizujú financie v rámci krajiny, hej, je to efektívnejšie. Čiže tam je veľa vecí, výhod, ktoré z toho, že mám burzu, vyplývajú. A u nás napríklad aj tá elektrina, tak burza je v Lipsku. Ani nie, je tam. No ale dobre. Ale teraz, čiže v tom kontrakte, kde nemám prístup, lebo to je obchodné tajomstvo, ale viem, ako sa to zhruba tvoria, tak tam určite je nejaká klauzula o tom, že sa môžu upravovať ceny tej ropy. Určite je tam nejaké to napojenie na tú burzu, lenže keď sa to urobí v tých dlhodobejších kontraktoch, tak sa to postupne premieta. A nie je prudko, že zo dňa na deň, ako je to dnes na burze. Čiže čo chcem povedať, ruská ropa bola výhodnejšia. A teraz nehovorím o tom, že koľko stojí benzín na tej pumpe. Lebo tam do toho vplývajú tie ostatné faktory. Spotrebné dane, DPH-čka, zisk, molu, hej, konkurencia na trhu a tak ďalej. To sú tie potom ďalšie faktory. Ale čisto z toho pohľadu nákupu, ruská ropa je lacnejšia. Bola, je aj bude lacnejšia. Ale ďalšia vec je, že v tejto situácii to zvýšenie cien sa nepremietne tak rýchlo, ako sa to premieta na tých burzách. Keď kúpime nejakú lodičku, ktorá tam niekde sa platí a plaví a my ju akože kúpime a niekto druhý nám medzi tým povie, Američania alebo Japonci povie, my vám dáme trošku viacej peniazy a predajte to nám. A oni zrušia vlastne ten nejaký kontrakt, ktorý už ten MOL má na tú lodičku. Hej? Čiže preto hovorím, že v tejto situácii tá ruská ropa je vlastne aj plyn, to je svojím spôsobom významný príspevok stabilite v Európe. Nie len pre nás, ale pre všetkých ostatných, ale hlavne my z toho by sme profitovali. No, ale sme tam, kde sme v ríši demagógie, prázdnych sľubov, klamstiev a tak ďalej, hej, a ktorým samozrejme pod vplyvom marketingu dobrého množstvo ľudí ako k tomu podlieha a si myslí niečo, čo v podstate protirečí faktom. Ale my sme sa o niečom inom tu som rozprávali. Čo to bolo?
Že čo urobí Trump?
Hej, ja som odbočil.
Odbočili ste nám bez smerovky.
No lebo takto, oni samozrejme, Irán zaútočuje na tú pitnú vodu a potom je otázka, všetci tí Indovia, ktorí sú tam, hej, napríklad v Emirátoch, že ti pôjdu naspäť domov, alebo sa prídu pozrieť ku nám.
Len tak ľahko, ale faktom je, lebo vychádzajme z toho, že je Saudská Arábia, to je púšť. A tej vody tam nie je veľa. Teda sa do tej oblasti Saudská Arábia, tie Emiráty, všetky to je na pobrezi. Čiže to je vlastne okraj tej púšte, hej, zo Saudskej Arábii. A to isté je aj ten Katar, to isté je Bahrein, aj keď to je tam, ja neviem, 10 kilometrov od pevniny, ale je to tiež stále, je to tá istá oblasť. To isté je Kuwait, samozrejme, južný Irak a tak ďalej. Lebo ten severný Irak, tak tam sú tie hory, tam už je to trošku niečo iné. Tam je Tigris, Erfad a tak ďalej. Ale tu na to je. Tam myslím, že v Emirátoch je nejako pomaly 10-krát viacej neobčanov ako občanov, teda tých Emiráčanov. No a samozrejme, keď by Irán zaútočil teraz, oni zaútočili na základne, samozrejme, tam sa aj útočí na tie ropné zariadenia, plynové zariadenia a tak ďalej. Čo aj keby sa otvoril hormonský príliv, tak to bude mať dlhodobejší minimálne zo pár rokov vplyv na ponuku na svet, na trhu. Preto to je ako to, čo sa tam deje, to je katastrofa pre svet. Hej. Ale potom je ďalšia vec, že áno, lebo vodu dostávajú tým, že z tých odsolovacích zariadení. Na obyvateľstvo, ktoré je ďaleko viacej, ako bolo voľa, kedy ešte navyše. Čiže áno, tam keby sa zničili tieto akože zariadenia, no tak to, tam vznikla vlastne humanitárna katastrofa. A navyše tam sa dováža obrovské množstvo potravín do tohto Perského zálivu, ktoré idú cez ten Hormúzsky prieliv. Takže to, ako, to je veľmi, veľmi, veľmi zlá situácia. A bohužiaľ, sa mi to vôbec ako nesom nadšený, ale ide to zlým smerom a to eskaluje.
Zo skúsenosti vieme, že tie vojny, do ktorých sa zapoja Spojené štáty americké, trvajú oveľa dlhšie, ako by bolo zdravé však.
To je pravda, len ja by som povedal takto, že keď bolo vo Vietname, tak to nemalo taký vplyv na ekonomiku sveta. Ako to má teraz dnes, lebo to je, a to je otázka aj tých hnojív. Hej, lebo však najlacnejšie hnojiva sú z plynu. Preto vyrábajú aj Rusi hnojiva, čas potom sa vyrába aj v Bielorusku. To je vlastne teraz akože zakázané svojím spôsobom do Európskej únie. No a potom máte veľmi konkurencieschopnými sú práve tieto krajiny Perského zálivu, Iránom začínajúc a končať Kuvejtom, Katarom, samozrejme hlavne ten je obrovský vývoz, to je najväčší vývoz sa toho skvapalneného plynu na svete, Katar. No a teraz vlastne toto všetko je ohrozené a tam sú veľké výpadky, už bez ohľadu na to, keby sa aj zajtra Hormúzsky príliv otvorili úplne, tak ako tam tieto výrobné výpadky ako už budú. No a to samozrejme, takisto to má vplyv na tie hnojiva, ktoré sa vyrábajú z plynu. No a teraz si zoberte, že to je ešte viacej ako tých 20%, to je nejaká jedna tretina svetovia. Niektorých, to je tam, ja neviem, močovina, to ide až do 50%. A teraz si to zoberte, keď je nedostatok hnojiv a sú ďaleko, ďaleko drahšie. Všetci začínajú siať. Pre nás to bude veľmi zlé, ale v tej Afrike je to úplná katastrofa. Hej? A teraz si zoberte, že tá Afrika tam, ja neviem, stále majú na ženu, je tam 5-6 detí, alebo 7, no a priemer je tých 5-6, u nás je to nejako 1,3, alebo koľko na Slovensku, hej. No a teraz ako tam, keď, a ten hlad tam už svojím spôsobom v mnohých častiach je, a teraz si predstavte, že tam nastane ešte väčšie a všetko sa to dá do pohybu do Európy. Ja teraz nehovorím o tom, že z Iránu, ale tá Afrika, to je ďaleko, ďaleko, ďaleko viacej ľudí.
No dobré, a kedy títo naši Európania, naše krásky a ostatní konečne pochopia, že musia v tej politike urobiť obrat a priznať teda, že áno, tie fosílne paliva potrebujeme a keďže nebudú dostupné z tých zdrojov, na ktoré boli zvyknutí, budú musieť ísť k rokovaciemu stolu s Ruskom.
Len ja vám tak poviem, že k tomuto, že Ursula von der Leyen je gynekologička. Mm-hmm. Čo ona bola veľmi dobrá, potom sa dala na politickú dráhu, bola veľmi dobrá v tých zákulisných rokovaniach, byrokracii sa pohybovať. Nakoniec to dotiahla tam, kde je, a to vďaka tomu, že sa Francúzi s Nemcami dohodli, hej, medzi sebou. No a Ursula sa tam, ona bola ministerkou obrany, síce tá nemecká armáda trošku ako išla do úpadku, no ale Francúzi s Nemcami sa dohodli, že tú ženu, a ona tam bola, akorát bola Nemka. Je to Nemka, ktorá vyrastala v Bruseli, lebo jej otec robil v tých štruktúrach ešte vtedy toho sekretariátu Európskej únie, ktorý nemal tie právomoci, ktorý má dnes. No ona tam vyrastala, čiže ona vie veľmi dobre po francúzsky, hej, ona vie veľmi dobre po anglicky, vie samozrejme ako Nemka po nemecky. No tak to nakoniec padlo na ňu, že sa stala šéfkou. Ale teraz čo chcem povedať? Ona je gynekológ, jej tieto ekonomické, finančné veci, jej to nič nehovorí, lebo ona to nikdy neštudovala. Ona to len z počutia počula ako úradnička. Hej? Ale ona nevie, čo to vlastne ja nikdy nepodvíkala v živote. Čiže ja mám vážne pochybnosti, že ona sa môže zmeniť. Ďalšia vec je, že minulé tam som ju počúval, ako hovorila, že to bolo strategicky dobré rozhodnutie sa odstrihnúť do ruskej ropy, plynu a tak ďalej. Ona v to je ešte fanaticky, a ona nenávidí Rusov, hej, to je ako tá základná, čiže jedna z vecí. No a ona tým pádom žije v tom svojom svete, vysnívanom, a on otrhnul tom od reality, a ona si dodnes myslí, že to bolo správne rozhodnutie. Takisto ako ten Green Deal, tak tam ešte možno by trošku ustúpila, ale čo sa tohto týka, keď tam ako ste vychovávaní od malička, akože nemáte rade tých Rusov, hej, to sa nedá zmeniť teraz, keď už má neviem koľko, vyše 60 rokov. Čiže ja som pesimistický, čo sa tohto týka, že by si išli nejaké zmeny urobiť. Ďalšia vec je, a ja som toto už aj hovoril raz, myslím, sekretariat OSN, kde som robil, nepríjma rozhodnutia. Ľudia tam môžu niečo ovplyvniť, to je pravda, ale rozhodnutia prijímajú štáty. Jednoznačne. Kdežto my sme dospeli do štádia, kde ten sekretáriat Európskej únie, dnes je to komisia, už si nechali aj odhlasovať parlamentom európskym, že oni sú exekutíva, iné slovo na vládu, hej? No a oni prijímajú rozhodnutia. Oni majú tie smernice, nariadenia a tak ďalej. Oni do značnej miery rozhodujú už o veciach.
A či je neslýchané, aby byrokracia otrhnutá od života mala rozhodovaciu právomoc, to je tam, kde sme skončili. A preto napríklad ja keď počujem to, že áno, treba odvolať tam pani Kalas a povedzme aj Uršulu von der Leyen. Dobre, ale to je celá štruktúra, ktorá je zlá. Ja na druhej strane, keď sa ako niekedy hovorí, že vystúpiť z Európskej únie, ja nevylúčim žiadnu možnosť. Hej? Musíme sa pripravovať absolútne na všetko a musíme hľadiť spojencov a tak ďalej. Ale my vždy musíme pamätať na to, že pri všetkých tých rokovaniach a ako sa to môže vyvíjať, nesmieme stratiť voľný prístup na ten 450 miliónový relatívne bohatý trh. Lebo keby sme za tú cenu, že akože vystúpime, aby sme prišli o to, tak to je príliš veľká cena na zaplatenie hlavne pre ľudí. Čiže treba vždy mať rozum a rozmýšľať pri týchto veciach. Aj taktizovať a tak ďalej. Hej? No. Ale ja si nemyslím, že bez týchto ostatných vecí, že sa tam niečo v tom Bruseli zmení. Ja si to vôbec nemyslím. A bohužiaľ je to tak, ale vôbec si to nemyslím. Ja som pesimistický. To musí prísť od štátov. To musíte zmeniť prísť z dola. A to znamená, keď to z dola, tak to musí byť aj od ľudí. Lebo keď si to zoberieme teraz na toto Slovensko, a ja nerad sa vyjadrujem k politike na Slovensku, ale je rozdiel, keď v zlej situácii, v ktorej sme, bez ohľadu na to, ako vláda bude a čakajú nás ťažké časy, ale predsa len je rozdiel, keď je niekto, ktorý vie riadiť štát a má nejakú takú predstavu o tom, že má, o národno-štátnych záujmoch a niekto, kto je nekompetentný a ešte je ideologicky sfanatizovaný a všetko, čo mu povedia v zahraničí, tak to považuje za svetlý.
No, ja vám poviem jednu vec. Ja nie som teda nejaký fanúšik Smerákov, hej, ale ak by bol teraz predsedom vlády Šimečka alebo Matovič, tak vám vravím, že si zbalím caky paky a som na druhom konci zemegule. V tejto situácii mať takýchto ľudí tam, ako Slovensko skončí, normálne zhorí, rozumieť, jak papierový čert. Toto nie je
bola
sranda.
Bola by to veľká katastrofa, aj? Ale potom je ešte ďalšia vec, aj tie geopolitická situácia. Ja len mám jednu pomienku, že áno, ja viem, ale na druhej strane, a kam teraz utekať, lebo všade je to zle, a teda bude to zle v tejto situácii. Aj? Lebo vzhľadom na to, čo sa deje, a to tom, že lebo vlastne teraz v tejto dnešnej situácii v podstate nastane to, čo bolo v 70. rokoch po prvom ropnom šoku, stagflácia. To znamená, stagnácia ekonomická spojená s infláciou. Mm. A toto vlastne nastane všade na svete. Niekde menej, niekde viacej. Hej? Lebo potom to záleží od tých elít, ako to dokážu ako riadiť. Ale toto nastane všade do svete. Áno, ja chápem, že ako niekde tam v Austrálii alebo na Novom Zelande, ako tam, a sú tam aj rozumnejší svojím spôsobom, racionálnejší ľudia, že tam to môže byť trošku iné, hej? Ale ako by som povedal, že zbaliť sa ísť do Francúzska, tak to ako podľa mňa riešením nie, tam by je v podstate ešte horšie. No. Ale súhlasím, že nejaký Nový Zeland, že je to predstavne trošku lepšie, aj keď táto kríza doľahne na celý svet. Okrem Číny, no ale ako do Číny ako zase chodiť. Aj tam to doľahne, ale nie v takej miere, no ale zase v tej Číne je to predstavne iná krajina s inou kultúrou. Aj keď ja si ich vážim, a ja som tam to pochodil v tej Číne a som tam veľakrát bol, takže ja si ich vážim, ako, ale nielenko hovorím, že predsa len ako nie je to naša kultúra, je to, nie je to jednoduché sa prispôsobiť im. Hej. Človek sa lepšie cíti v európskom prostredí. Alebo teda v prostredí európskej civilizácie, a to je samozrejme aj ten Nový Zéland alebo Austrália.
Pán Štefanko, všimli ste si, že sa stiahli vojska z Iraku?
A nie len naše.
Teraz, ale nie, v Iraku majú Američania základne.
No, tam,
a oni tam ich majú, samozrejme, lebo oni vybudovali aj irakskú armádu a tam boli aj útoky na tú vlastne irakskú armádu, ale to boli útoky šítov irakských, hej? Lebo oni sú šíti takisto, teda nie všetci, ale tých dve tretiny Iračanov sú šíti takisto, ako sú šíti v Iráne a tam je ale 90%. Čiže tam oni sú svojím spôsobom spojenci, lebo to náboženstvo v tom arabskom a islamskom svete hrá väčšiu, ďaleko väčšiu úlohu ako povedzme v Európe, alebo aj Spojených štátov amerických. No ale potom tam je ďalšia vec, že tam oni mali svoje základne v tom Erbile, a to znamená v tom irackom Kurdistane. Áno, Američania sťahujú svojich vojakov, lebo na nich boli
aj, útoky. Aj naši sa stiahli.
Ale je, teraz ja neviem, my sme tam tiež, lebo Fico hovoril, že sme stiahli vojakov.
Na to tam malo. Nie, na to tam malo. Teraz požiadali
niektorí,
o...
Áno, niektoré požiadali krajiny o 24, na to,
vyžobrali si 24-hodinové one, primery, aby mohli ujsť. Sú v Turecku.
Áno, lebo je pravda, že tam tých spojencov bolo veľa, keď bola vojna v Iraku. A aj my sme tam mali vojakov a Fico ich potom stiahol, ale samozrejme tie krajiny západnej Európy tam v drvivej väčšine nestiahli tých vojakov. A teraz sú samozrejme ohrození, hej? Keď sa tam ako strieľa a tak ďalej. Ale ako oni, tí Američania, všeobecne stiahujú svojich vojakov a už tým duplom, ja neviem, nejakí Francúzi, Angličania, Nemci a podobne.
Poznáte takého komentátora škótskeho, že George Galloway?
Počul som meno, hej, aj niečo som videl od neho.
Ja vám pustím len trošku, aby len pre vás, no, ľuďom to potom nejak vysvetlíme, budeme sa snažiť, počúvajte pozorne, čo hovorí.
They begged the resistance to allow them to retreat without being under fire. And they've now moved every one of the American forces out of Iraq and into Turkey.
Tak vravím, že ich žobrali o to, aby oni a to ten...
Áno, aby aj stiahli z Iraku.
Aby to stiahli, teraz sú všetci v Turecku.
Hej. Viete, to je ale potom ďalšia vec, že z hľadiska bezpečnosti je to Turecko určite ako bezpečnejšie ako ten Irak dnes.
No počkajte, nejaký sionista už vykrikoval, že Turecko je ďalší Irán. Hej.
Áno, sú takí, ktorí to... Áno, ja som to tiež zachytil. Ale potom je ďalšia vec, že samotný Erdogan, on je vlastne tiež islamista, akorát, že taký pragmatickejší, on nie je taký... On je strašne emocionálny, takisto, ale oproti tým rôznym, ako tým arabským, on je ako predsa len taký viac zdržanlivý a viac racionálny. Ale áno, je pravda, Izrael sa bojí, lebo Turecko má dnes obrovský vplyv na tú sýrskú vládu, ktorá je.
Áno.
A oni tam vlastne dodávajú zbrane, majú na nich veľký vplyv a Erdogan sa netají tým. Lebo tam je potom jedna vec, tá islamistická karta, že akože Turci bola kedy vládli vlastne na tej Palestíne až do prvej svetovej vojny. A Jeruzalém bol ich, hej, turecký. No a potom ich v podstate Briti vytlačili stade po prvej svetovej vojne. Ale Erdogan stále sníva o tom, že to, čo patrilo Osmanskej ríši, že to by malo byť turecké. A on sa tak aj vyjadruje, keď máte prejavy v Turecku. A on vlastne tiež tie vášne v Turecku vyvoláva. Potom je druhá vec, že tam ako robí kšefty ako s Izraelom, ale on ako tie nálady protiizraelské v Turecku sám ako podporuje. A samozrejme Izrael sa, a teda mnohí ako v Izraeli sa ho boja, hej, a tam skutočne môže nastať v jednom momente problém, že Turecko sa môže dostať do vojny s Izraelom. Hej? No. Ale na druhej strane, samozrejme, oni sú v NATO, momentálne sú bezpečnejší v tom Turecku, to je pravda, ako tí, čo ich sťahujú z toho Iraku, tých vojakov, ale to človek nikdy nevie, ako sa to tam vyvinie. A to je tie rizika sú tam obrovské. A ako ja neviem, keď to už ako človek na to pozrie, to je napríklad ten kostol z Hagia Sophia, hej, čo bol najväčším kresťanským chrámom, väčším ešte, kým sa nepostavila ako v Ríme, ale to bola Byzancia, teda východorímska ríša. Keď to Turci dobili, tak to premenili na mešitu. Potom za toho Ataturka to vlastne urobili z toho múzeum a teraz je to znova za Erdogana, je to znova mešita. Čiže on je taký islamistický a on vlastne podporuje aj ten napríklad Hamas, to má, lebo to sú suniti ako je aj on, čiže tam tá podpora Hamas dostala vždy veľkú podporu, väčšiu ako z Iránu to bolo tak zanedbateľné, lebo to sú šíti, ale oni dostávali obrovskú podporu práve z Turecka. A hovorím, tam tí islamisti, čo teraz vládnu Sýriu, to je jednoznačne podpora z Turecka. Takže ako, a on ako vždy, ako pre neho to je citlivé, aj tá Al-Aqsa, ten chrám na tej skale, hej, to ako pre neho je to veľmi citlivá záležitosť.
Myslíte si, že tie rakety, ktoré leteli na Turecko, neboli z Iránu?
Ja som veľmi opatrný vo všetkých týchto veciach, lebo ja vždy za všetkým hľadám aj to, že či to náhodou nie sú rôzne hry.
Mm-hmm.
ktoré sledujú nejaký iný zámer. Čiže neviem vám povedať, lebo ona akože mala letieť, ale podľa mňa, no mám také pochybnosti o tom, hej? No, lebo na čo by to Irán robil? Lebo oni majú, jedna z tých šancí je, že Turecko napriek tomu, že je sunnitské, aj keď je tam tiež šiítska menšina, oni nechcú, aby padol Irán. Hej? A je tam akože tak trošku tá moslimská solidarita, tam tie hrá svoju úlohu. Hej? A navyše v Iráne sú Kurdovia, aj v Turecku sú Kurdovia. Takže tam ešte majú aj spoločné záujmy. Ale Turecko je minimálne neutrálne pre Irán a určite je priaznivejšie naklonené Iránu ako Saudská Arábia alebo Katar a tieto krajiny ako Perského zálivu. Ale čo som chcel povedať k tomu, čiže ja neviem presne, hej, to tam nejaká raketa mala letieť, niekde tam na to východné Turecko, ale neviem, či bola zabludená, alebo možno nebola presne, alebo to bola raketa na Irak, hej, to vám neviem povedať. A nechcem hovoriť, lebo hovorím, nemám dôkazy na to a s tým sa aj častokrát manipuluje. Ale napríklad chcem povedať jednu druhú vec, a to je tiež s tými raketami, že teraz sa hovorí, že bol útok na na to Diego Garcia.
Áno, ten ostrov v Indickom oceáne.
No a tam je zaujímavé to, že sa predpokladalo, že Irán takéto...
Dúfam, že tam netrafili to malajské lietadlo.
No ale čo chcem povedať, že tam sa povedalo, že boli dve rakety, jedna niekde nedoletela a druhá nejakým spôsobom niečo sa stalo a tiež nedoletela, hej? Inými tým, žiadna škoda, nikde nie je žiaden dôkaz, že niečo letelo. A prečo som, ja netvrdím, že to tak nemohlo byť, to ako ja vôbec nevylučujem, ale ja som len opatrný, lebo, a hneď poviem prečo, lebo som zachytil iné veci okolo toho, že keďže to letelo na Diego Garcia, tak vlastne táto raketa doletí do Európy a na základnú Americku v Ramštajne. A ona vlastne, Irán teraz môže bombardovať celú Európsku úniu. A ja to tak trošku, ako mám také zlé pocit, že čo keď tam je trošku manipulácia, ako sa vždy hovoria, Rusi teraz chcú dobiť celú Európu, hej, a teraz zrazu Irán chce urobiť pomaly to isté. A čo keď je to tak, že sa vlastne hľadajú argumenty na to, aby sa mohla tá vojna proti Iránu zintenzívniť. A preto ja som tak trošku opatrný s týmto všetkým, lebo viem, že sa manipuluje a neverím hneď niečomu, čo niekto povie. Hej? Hoci ako ja hovorím, že lebo jedna vysvetlenie je, že Iránci chcú ukázať, že majú rakety dlhšieho doletu, stredného doletu. A že môžu zasiahnuť aj Európu.
No dobre, pán no, Štefonko, ale počkajte chvíľku. Ako mohli by ste aspoň tomu veriť, čo napíšu v denníku N pre Boha, že aspoň niečomu by ste mali veriť?
No, tak ja by som veľmi neveril denníku N a mám taký rodený skepticizmus.
Bože. My to žeríme však, Adria.
Áno. Ja normálne zaspávam s denníkom N pod hlavou položený. Čo ti poviem? Ale zaspávam aj pri hudbe. Niekedy.
Ideme hrať? Uj, to som nevedel. Tak no, poďme
jasné.
Hrať.
Vysoký čas. Dobrý deň.
Dobrý Norbert. Deň, Premaja. Tu som...
Tu si, netreba ťa hľadať, 095-066-1116, mailová adresa ranozavináčinfovina.bz a pokiaľ zazvoní telefón, tak tu mám jeden mail. Zdravím oboch, chcem sa spýtať, 2 roky už mám, neprejdú 2% kvôli nezaplatenej pokute, teraz mám pred sebou tlačivo a rozmýšľam, či vám to zasa poslať, keď vám to zasa
jeden vedem, rok.
Prepadne to štátu.
Nech to dá, komu chce, jeden rok, to bolo raz,
Boris,
nie dvakrát.
Počul si.
Bolo to raz. Bolo to kvôli 50 centom, áno. No tak to daj niekomu inému. Čo ti mám na to povedať? Rozmýšľaj.
Nie,
a ak teraz sa nevieš rozhodnúť, ja ti pomôžem. Daj to niekomu inému.
Len nevedel, že či to neprepadne. To bola otázka, že či je to už v poriadku.
A viem
áno,
ja?
Či to v poriadku.
A viem ja? Lebo, no nie, tak ako rozumieš, ako tam sú ľudia, ktorí proste, ktorí ti vyhrabú hocičo. Možno za chvíľku, za pár dní, za pár týždňov zistíte, že aj nejakú inú vec našli a zrušia niečo. Rozumieš? Toto sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Hej? Tak ako, daj to niekomu inému, ak chceš mať istotu. Ja neviem. Hej? Ja som urobil všetko, ale... Vieš, ak je to. No. Si myslíte, že čo, teraz sú tam, teraz si myslíte, že sú tam teraz títo smeráci, tak už vo vnútri, na tej finančnej správe. To sú tí istí ľudia, čo nám šli po krku už pred 8 rokmi. Rozumieš? To sú tí istí ľudia. To sú tí istí ľudia, ktorí išli po krku dvom firmám, lebo ich majitelia dali dole tomuto vášmu super prezidentovi s jamkami nejaký maj v Bystrici na námestí. Furt tí istí ľudia sú tam. Čo si myslíte? Akože čo? To sú furt tí istí slnička, to sú furt tí istí pomstichtiví hajzli, ktorým keď zodvihne Pellegrini telefón, rozumieš, v Bystrici, no tak ťa zničia. No tak čo ti mám na to povedať? Taká to je realita. Hej. A môžeš si rozprávať,
máme
čo
prvý
chceš.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
A dobrý deň všetkým, ahojte chlapi.
Ahoj.
Dobrý pán Štefunko, tu je Štefan Sterchovej. No, takú technickú norko pre toho frajera, čo sa sťažuje, že sa nevie dovolať. Tak odkazujem mu, že dneska na prvú súku, ale na prvú. Niekedy na 180, niekedy na 90, ale dá sa.
A to je, preto, že papáš tie dobré halušky v Terchovej, to preto sa ti to darí.
Presne. A počúvaj ma, Noro, urobil si chybu o 300 metrov. Vieš, o tom,
počul som.
Keby si bol išiel o 300 metrov vyššie, tak tam je haluška reň, ako má byť. Len to je.
Počul som.
Nechcem ho menovať, lebo poznáme sa, tak nedobre, nevadí. Pán Štefunko, viete, čo mám na vás? Tak teraz ste pred chvíľočkou ste spomínali ten útek odtiaľ to niekam, hej? Ja som teda není taký emigrovaný, ako bol Noro, ale čo si myslíte, však boli ste určite aj v Rusku, čo si myslíte, poznám zo pár ľudí, čo tam žijú, nesťažujú si samozrejme všade chleba o dvoch chvorkách, ale všade treba pracovať a fungovať, ale nesťažujú si. Myslíte, že pre takúto situáciu, a keď si predstavíme ešte tak o pol roka ešte horšiu, že nebude to jedno z riešení? Uteka tam? Keď by bolo teda. Jazykovo sme väčšina z nás ako tak pripravení. A keď ešte aj nejaký groš vo vrecku donesie človek, tak ja si myslím, že tam by to možno šlo. Ale určite nie v západnej sfére Európy. Pekný deň všetkým, majte sa dobre.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
No, môj osobný názor je taký, že samozrejme v Rusku je tiež množstvo problémov. Na druhej strane nie je to vôbec také strašné, ako sa to vykresľuje. A je jasné, že v Rusku je takisto byrokracia, samozrejme, máte tam tiež kopu slniečkárov, ale čo je dôležité, že ten štát má inú politiku, čiže tá snaha je veci, aby išli správnejším smerom. A je tam ten zdravý rozum a je to aj vďaka tomu, že je proste tej situácie, aká tam je. Že štát to vlastne podporuje, ten zdravý rozum a tie tradičné hodnoty a tak ďalej. No a samozrejme pre Slováka je to jednoduchšie sa prispôsobiť, lebo tá mentalita je svojím spôsobom podobná. Jazyk je takisto podobný. V tých slovanských krajinách to je otázka pár mesiacov a človek sa do toho dostane v podstate, hej. To, čo potrebuje, samozrejme. Lebo samozrejme, tá ruština nám je blízka. A mimochodom, neviem, ja ako, viete, to máte tak, že po slovensky napríklad Rusi hovoria lob na čelo a my hovoríme čelo, ale v staroruštine je takisto čelo. Alebo napríklad vám poviem, že Dostojevský alebo Puškin písali otvoriť, zatvoriť. Kdežto v oficiálnej, v tej klasickej ruštine je, že odkryť, zakryť. No ale oni hovorili otvoriť, zatvoriť. To znamená, keď Slovák povie otvoriť, zatvoriť, tí Rusi tomu rozumejú. Takisto rozumejú tomu čelu, takisto rozumejú, že pozvať, lebo oficiálne je prihlásiť, ale prihlásiť je, že písomne. Ale keď tak ako ústne, tak to je pozvať. Čiže inými slovami, tam tie množstvo slov je takých istých, veľa slov je povedzme tých istých, len trošku iní majú odtienok alebo význam, ale vôbec to nie je veľký problém sa ako do toho prostredia vžiť. Lebo aj na kultúrnej oblasti a z toho aspektu kultúrneho, ale takisto z oblasti jazykového, ako to prispôsobenie je jednoduchšie ako niekde inde.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý večer, ja vás všetkých zdravím z Bratislavy a mám takúto otázku. Vychádzam z toho, že ja sa poznám s jedným, ktorý je v tej americkej cirkvi, sekte, či ako to nazveme. A okrem toho, že je ťažký židofil, nenávidí katolíkov. Takže či by vedel pán Štefunko povedať niečo o ich vzťahu ku katolíkom? Len pripomeniem, že nedávno dal demisiu v Amerike šéf protiteroristického oddelenia,
ano,
či úradu, ktorý bol katolík. A druhá vec, že kto na Slovensku je takýto výraznejší typ evanjelikára? Tak vám ďakujem dopredu za odpoveď a majte sa všetci dobre.
Ďakujeme. Volal nám poslucháč z mesta, kde aj o 3:12 na obed je tma. Aby ste videli. No.
Však aj ty sa lúčiš.
Áno, áno. Chápe to.
Ja by som k tej otázke, ako čo povedal. Poprvé, tí evangelisti, oni sú, to sú vlastne sekta v rámci protestantizmu. Ano. A to nie sú v žiadnom prípade naši luteráni, to znamená evanjelici, to je niečo úplne iné. Čiže u nás vlastne normálne ako takíto ľudia neexistujú, lebo to je americký jav. Hej. Samozrejme, môže sa aj u nás stať, že niekto je evangelista, ale len počiarkujem jednu vec, to nie je evanjelik. Evanjelici a evangelista to sú dva rôzne pojmy. A keď sa to častokrát u nás nesprávne prekladá a potom z toho vznikajú rôzne aj problémy. Hej. No. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec je, že viete, keď ten protestantizmus vznikal, on trošku bol bližšie k tomu akože pôvodnému ako kresťanstvu a dá sa povedať tým pádom aj k tomu starému zákonu, pretože oni to viacej zdôrazňovali, ako bolo v katolíckej cirkvi. A čo s tým chcel povedať, že tam ten vzťah všeobecne, ale nedá sa to zovšeobecňovať. A samozrejme, ľudia sú potom ako individuálni. Hej? Ale je pravda, že katolíci, a samozrejme katolícke ako vierovyznanie, alebo by som povedal, tradície v rôznych krajinách tiež nie sú presne tie isté. Ale čo chcem povedať, že Biden napríklad bol katolík, Ír, a on napríklad nedovolil Izraelu tak si manipulovať, ako manipulujú s Trumpom. A Trump je práve že protestant. Hej? Ja nehovorím, že, lebo ja nechcem týmto ako povedať, že zo všeobecnenia, že takto to je. Ja len hovorím, že tá nejaká tendencia podľa toho, aké je to náboženstvo, je to potom vidieť. Napríklad vy ste mali v Iráne, teraz sú šíti, moslimovia, predtým boli zoroastrici a ja som čítal tie knižky tých zoroastricov, to je vyslovene, že zodpovednosť proste pracovať a tak ďalej. To je úplne iné náboženstvo. A títo zoroastrici, tí, čo ušli pred Arabmi do Indie, tí sú veľmi bohatí v tej Indii. Čiže ja len chcem povedať, že náboženstvo vždy ovplyvňuje myslenie tých mnohých ľudí, ktorí ako ho vyznávajú. Nie všetkých, lebo vždy potom sú individuálne ľudské veci. A napríklad, ale dám jeden príklad, to bol ten Biden, ale potom je ďalší príklad, všimnite si Marco Rubio. On je z Kuby, on sa narodil už v Amerike, on je katolík, veriaci, on je veľmi ako veriaci. Z toho potom vyplýva, že prečo aj to Kuba je pre neho taká dôležitá, aj tá Venezuela a tak ďalej, to zvrhnutie ako tých ľavicových režimov, hej. Ale všimnite si, že čo sa týka tejto vojny, on nejako málo rozpráva okolo toho. Hej? Čiže napríklad sú ako veľmi aktívni títo rôzni evangelisti, ale Marco Rubio, samotný minister zahraničných vecí, katolík, ja ho nejako veľmi nevidím sa k tomu vyjadrovať. Čiže inými slovami, ja to tiež dávam ako do pozornosti to, že v jeho prípade on je trošku iný. Ale je pravda, že tí katolíci všeobecne Spojených štátov amerických sú menej proizraelskí, ako sú tí evangelisti. Hej? Mm-hmm. Aj keď samozrejme vždy to je individuálne, lebo každý človek je individuálny. Ale keď sa to spriemeruje, tak by som povedal, že taká tendencia tam je.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Štefunko, ja mám na vás otázku. Jeden človek, pán VK, tvrdí, že vlastne sionisti z Londýna by si chceli rozobrať Rusko. S čím aj súhlasím. Ale na strane druhej tvrdí, že Čínu ovládajú sionisti. A myslíte si, že ak by sionisti ovládali Čínu, dovolili by sionisti, aby Čína odoberala od Rusov energie? Veď ak by teda Čínu ovládali sionisti, predsa ak by som chcel rozporcovať veľmi rýchlo toho Rusko, tak predsa nedovolím, aby im Čína týmto pomáhala ekonomicky. Čo si o tom myslíte? Keďže tento pán sa vždy oháňa konceptualitou a jedno s druhým a robí z ľudí debilov. Prajem vám pekný deň.
Ďakujeme pekne.
No ja by som povedal, že v prvom rade v Číne nikdy židovská komunita nebola silná, alebo teda minimálna. A z toho vyplýva, že čínska politika sa vôbec neriadi týmto. Ona sa riadi čínskymi záujmami, čínskymi tradíciami a čínskymi národnoštátnymi záujmami. Čiže ja by som toto ako takéto vyjadrenia skutočne vylúčoval v praktickej politike. Hej. Samozrejme, keď Čína niečo robí, tak oni sa tiež riadia tým, že aký je národnoštátny záujem Číny a berú do úvahy aj napríklad to, že v tých Spojených štátoch tí evangelisti sú silní, hej, respektíve izraelská lobby. Ale oni to berú do úvahy, preto, lebo je to realita. Ale z toho nevyplávam, že Číňania si niečo také myslia, alebo že to je nejaký väčšinový trend v Číne. Nie, nie, to je vyslovene striktne národno-štátne záujmy Číňanov. Môžu mať rôzne názory, ale v tých základných veciach sa ako zjednotia. Druhá vec je s tým Ruskom. Pozrite sa, Čína sa zase riadi ich národno-štátnymi záujmami. Zoberte si tú dnešnú situáciu napríklad. Hormúnsky prieliv je zablokovaný. Ropa z Venezuely už neprúdi. Respektíve Američani by mu aj predali, ale za väčšie peniaze, ako to kupovali predtým. Stratili peniaze vo Venezuele. Hej. A teraz v tejto situácii, samozrejme z Iránu, takisto to má následky pre Čínu. No a v podstate v tejto situácii, kde majú Číňania taký nejaký spoľahlivý a lacný zdroj energii? No to je Rusko. Ale mimochodom, keď to Rusko bolo v zlej situácii kvôli vojne na Ukrajine a sa im zakazoval predaj a sa znižovali, tak či tak aj napriek tomu, že ten LNG, ako ten skvapalnený plyn išiel trošku hore predaj, ale v zásade tam ako tie ruské dodávky išli dole zo 40%, myslím nejakých 13-14 a v podstate o rok a pol, alebo dva roky, hej, trošku menej ako dva roky sa vlastne to uzavrie, pokiaľ to skončí tak, ako to teraz je vlastne schválené v tej Európskej únii. Mimochodom, ja mám tu jednu vec, že Slovensko by sa podľa mňa nemalo riadiť tým, že tam niekto akože rozhodol, lebo to je fakt ako otázka, že tej Európskej komisii už to zašlo priďaleko tie ich právomoci a my sa musíme snažiť, aby tá Európska komisia mala menšie právomoci, ale to neznamená, že my sa máme vzdať tohto...
Pán Štefunko, ona ich má, ona ich má nižšie a oni sú uzurpujú moc a veci, ktoré, na ktoré nemajú absolútne právo. Rozumiete? Oni,
teraz čo hovoríte?
O Európskej únii. A tá o komisii. Hej, komisia si uzurpuje veci, na ktoré nemá podľa zákonov právo. A všetci sú ticho.
To je pravda, ale potom je takisto pravda, že sa im veľa vecí odsúhlasilo. Čiže akože, alebo sa to odsúhlasilo tak, že akože je možná aj interpretácia, ako to interpretujú. Ale čo je to podstatné, že treba im zosekať tie právomoci jednoznačne. To má byť sekretariát, ktorý obsluhuje, koordinuje a nie... Niekto, ktorý rozhoduje, ako som povedal, sekretariat OSN nerozhoduje, rozhodujú štáty a to by to isté malo byť aj tunak v tomto prípade Európskej komisie, lebo to je vlastne sekretariát Európskej únie, respektíve ako to bolo predtým Európskeho spoločenstva. Čiže to je jednoznačne, a to je potom otázka taktiky, ako sa k tomu dostať. Hej, ale jednoznačne my nemáme čo dávať ďalšie kompetencie tam. A to nie je len komisii, to je aj parlament, ktorý je absolútne zbytočný, keď na to príde. Potom takisto ani nie tomu Európskemu súdnemu dvoru. Lebo ten Európsky súdny dvor, to je ako tak, že aj my teraz sme dali nejakú tam žalobu. Sme dali. No a teraz si to zoberte. Niekto je nekompetentný, tak ho nezoberú za toho sudcu. Ale potom sú ľudia, že oni si vyberajú. No a potom si tam samozrejme pozerajú sa, kto aké má názory, že či je podobný tým, ktorý sa chce. A potom sa vyberie ten správny kandidát. Potom tí sudcovia v tom Európskom súdnom dvore dostávajú plat od tej Európskej komisie. Čiže oni sú aj sami proste závislí od tých peňazí a tým pádom aj majú tendenciu myslieť a prijímať rozhodnutia, aby si neohrozili vlastné záujmy. Hej? Čiže tunak je toto hovorím, ja lebo tunak sme počúvali nejakú debatu, že akože my akože súd rozhodol. No ale podľa mňa to nemá čo nejaký európsky súdny dvor rozhodovať za nás o našich veciach. Hej? No, čiže ale to je k tomu, to ja absolútne súhlasím, len to ako trošku doplniem. Ale keď sa vrátim, myslím, o tej Číne. Hej, že... Čiže Číňania potom začali v podstate, keďže Rusi akože mali problém, lebo sa im znížili tie ich predaje, tak ich začali vydierať. Že dobre, kúpime viacej ropy plynu, ale dajte nám zľavy. a Rusi to robili. A teraz napríklad tá sila Sibiri 2, ona sa ešte ani len nezačala stavať. A dôvod je ten, že sa nedohodli na celé dodnes. Tam už sa, ja neviem, 3 roky diskutujú o tom. A práve ale táto situácia s týmto vojnou na Blízkom východe nahráva Rusom v tom zmysle, že Číňanom vypadáva množstvo dodávok plynu, ropy z iných zdrojov. A potom je tam aj takisto ten malakského prielivu medzi Maláziou a Indonéziou, ktorý tam nad tým Singapurom vyššie, ktorý keď niekto zablokuje, povedzme Američania, tak vlastne odstavia Číny tiež od dodávok. Čiže v dnešnej situácii sú zrazu majú Rusi nejaký tromf, že? Viete čo? Ale keď to kúpite od nás, tak to ide priamo, ide to mimo sankcií, nič, nemôže sa nič zablokovať, žiadna vojna, nič, lebo je to medzi nami. No, ale nenecháme sa vydierať a chceme rozumnú cenu za ten plyn alebo ropu a nie tak, ako nás v podstate tu vydierate. Hej? Čiže je to ako k tej Číne, ako hej.
Telefonát máme a posledný telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Štefunko, Vladimír Putin reprezentuje nejakým spôsobom Rusko a za Putinom stoja nejaké sily. Rusko zaujíma nejakú pozíciu momentálne vo svete. Do Ruska by sa možno dalo ísť bývať, ste povedali. A moja otázka je takáto. Viete nejakým spôsobom odhadnúť, že čo by sa stalo, keby pozajtra Vladimír Vladimirovič Putin zomrel? Ďakujem, ajte sa dobre, do počutia.
No ja si osobne myslím, že by to bola veľká strata pre Rusko. Lebo teraz je otázka, že kto by ho nahradil. A samozrejme, tam sú ľudia, ktorí... Niektorí sú väčší radikáli ako Putin. Ale na druhej strane by som povedal, že Putin je taký veľmi racionálny, nie veľmi emocionálny hráč, ktorý kalkuluje tú šachovú partiu. A on v podstate... Rusko je predsa len slabšie ako Spojené štáty. A druhá vec je, že keď sa priráta Európska únia, tak to Rusko je ako má menšie karty, ako má tá Európska únia spojená s Amerikou. A samozrejme tá Čína, ako som hovoril, Indovia, tie, že keď máme z toho výhodu a nám ustúpite, dáte nám obrovské zľavy, tak my niečo môžeme kúpiť. No a Čína robí vlastne to isté, akorát že v menšej miere, ako tá India. Čiže Rusi svojím spôsobom majú nejakých takých tú Čínu, taký akože kvázi spojenia, ale nie je to úplne. Hej? Lebo tá Čína jednoducho ten vzťah využíva a zneužíva. No a teraz, a ten Putin kalkuluje všetky tie veci. Preto napríklad je aj tá otázka teraz, že je taký opatrný s tými Spojenými štátmi. Podľa mňa je to aj tým, že Rusko je rado, že Amerika teraz sa háda s Európskou úniou, že ten americký tlak už nie je taký veľký, že majú teraz iné záujmy, pretože americký hlavný záujem je Čína, lebo tam je ich ten najväčší konkurent. Čiže to znamená, Putin sa na to pozerá, by som povedal tak akože rozvážne, že nebudem robiť nejaké veci, ktoré by zbytočne nás mohli poškodiť. Nedosiahnem síce všetko, čo chcem, ale dosiahnem viacej, ako keby som robil niečo iné, kde to nemusí skončiť najlepšie. No ale hovorím, to nikto nevie, ale samozrejme v Rusku sú radikálnejší, ako je Putin. A osobne si myslím, že Putin urobil veľmi veľa pre Rusko. A samozrejme, keby sa mu niečo stalo, tak by to bola strata pre Rusko, jednoznačne.
No, nikto si nevie predstaviť, ako by to dopadlo. Ešte pre pána Štefunka, ešte jeden mail, aby aj na maily prišlo. Ahoj, Adrián, aký názor pána Štefunka na články z Turk Press? Údajne z diplomatických zdrojov píšu, že hlavným dôvodom konfliktu s Iránom je jednoducho sprosté americké vypaľovanie a trestanie ropných monarchií. V roku 24 nepredlžil Bill Salman 50-ročnú petrodolárovú dohodu z USA. Kamoši sa z BRICS príjma petrojuany. Už po prvej vojne v zálive museli Saudi zaplatiť Bushovi účet za vojnu, ktorý skoro rozvrátil ich rozpočet a museli vpustiť do svojho ropného biznisu Židov. A teraz 2-3 dní dozadu vraj už prislúbil Salman a katarský emir Trumpovi po 1 bilióne dolárov, len aby ukončil konflikt. Aktuálne 48-hodinové ultimátum pre Irán skôr ako vyzerá ako lehota v tendri na navýšenie ponuky. Po útoku na energetiku Iránu samozrejme príde zničenie arabskej energetiky. Toľko mail.
Veľmi je veľmi veľa vecí, ale samotný ten mail, tak jak je napísaný, hovorí o tom, že to je veľmi komplikovaná situácia.
To je pravda.
Nie je to jednoznačné všetko. Ja by som tak povedal, že ten útok na Irán je v prvom rade, za tým je Izrael, ktorý ako považuje Irán za hrozbu pre Izrael. A Trump sa k tomu pridal, hej, svojím spôsobom tam sú rôzne tie, prečo sa k tomu pridal. A to nie je jeden faktor, tam ich je viacera, už sme o tom aj rozprávali tu. Teraz, čo sa týka tých Saudov, Saudi, oni tradične majú zlé vzťahy s Iránom a to je už len kvôli tomu, že to sú Peržania, Iránci, toto sú Suniti, ešte k tomu mimochodom Vahabisti, lebo ten Vahab to bol práve že saudský klerik. Hej, a to je vlastne tá, akože má sa to robiť ten islám, aby taký, ako je to napísané v Koráne. No a tam niekedy ako nie sú veci špecifikované a dajú sa rôzne interpretovať a preto napríklad niekto povie, že nemá byť hudba vôbec ako dovolená a tak ďalej, lebo v Koráne sa o tom nepíše, hej, a tak ďalej. Čiže a Saudi ale mali tradične zlé vzťahy s Iránom. Potom je tam ďalší faktor, že Saudi sú práve suniti, ale na dovážok ešte vahabisti. Hej. No a Iránci sú šíti. Čiže tam je viacero protirečení medzi nimi, ale boli snahy vďaka Rusku aj Číne to nejako takové, aby dosiahnuť zbližovanie. Čiastočne sa to podarilo. Áno, Saudi aj potom začali platiť juanmi na dovoz ropy do Číny. Samozrejme, Amerika by nechcela, aby ako úplne to ako začali platiť v juanoch, lebo keby to sa prestali v tých petrodolároch, no tak to ohrozí vlastne existenciu alebo hospodárstvo Spojených štátov. Pretože keď ten dolár je vlastne akože menou, tak potom všetci to majú a potom musia to buď ukladať, alebo za tie doláre niečo kupovať. Čiže sa vzniká obrovská moc pre ten štát, z ktorého menou sa práve veľmi veľa vecí vo svetovom obchode obchoduje. Takže, ale hovorím, teraz v tejto situácii napríklad samozrejme Izrael a svojím spôsobom Američania, tak jemnučko, a to je sme zase u tých, že nejaký dron niečo zbombardoval alebo raketa. Teraz nie je to dokázané a v podstate by som povedal taká snaha, aby sa Saudská Arábia zapojila do vojny proti Iránu. A im sa to veľmi nechce, ale na druhej strane takto nepriamo ich všelikto ako k tomu nabáda, stimuluje a tak ďalej.
No. Pán Štefunko, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A ja všetkým poslucháčom želám pekný deň, veľa radosti, šťastia, pohody a hlavne rozmýšľajme, nebuďme naivní. Ďakujem.
My sa teda rozlučíme s pánom Štefunkom, ale aj s vami, pretože sa končí dnešné dopoludne na Infovojne. Treba vám poďakovať za podporu a za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Želám vám všetkým pekný deň.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.